Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Deset je sati i šest minuta. Evropska komisija predložila je uvođenje COVID pasoša, koji će sadržati podatke o COVID statusu, PCR testu ili imunizaciji. Problem je međutim što je u Uniji do sada vakcinisano nepunih 7% građana. Uprkos tome, Brisel i dalje sumnja u rusku Sputnik V vakcinu, kvalifikujući je kao sredstvo meke moći, zdravstvenu diplomatiju ili propagandni trik. Ipak, nekoliko zemalja Evropske unije je već uvezlo rusku vakcinu, a još nekoliko je spremno da je proizvodi. Da li će ruska vakcina uskoro probiti političke barijere Evropske unije i šta kaže na to Moskva? U magazinu razgovaramo sa Brankom Vlahovićem, dopisnikom Večernjih novosti iz tog grada. Sve što zbunjuje, izaziva sumnju ili plaši, što je nepoznato o vakcinama, može se saznati u brošuri COVID-19 vakcina u Srbiji, koju je nedavno objavio Farmaceutski fakultet u Beogradu. Tim povodom naša gošća je profesorka ovog fakulteta Biljana Bufan. Prolećna setva je na pragu. Oko milion hektara poljoprivrednog zemljišta očekuje setvu kukuruza. Problem nije u poljoprivrednicima, mašinama ili vremenu. U krizi je tržište semenskog kukuruza. Zašto? Pitali smo Životu Jovanovića iz Instituta za kukuruz Zemun Polje. Unutrašnja drama na putu do novog srca. U magazinu i o transplantaciji organa iz lične i profesionalne perspektive doktora Dušana Šćepanovića. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Ovo je naš magazin. Ja sam Ana Tomašević. Ostanite uz nas.
Ljude nosi misao pritka.
uvek ima nade.
Evropska komisija predložila je uvođenje digitalnog zelenog sertifikata za putovanja unutar Evropske unije, poznat kao COVID pasoš. Pasoš se odnosi na potvrdu o vakcinaciji, PCR testu ili dokazu o antitelima. Za sada i uz ogradu da zemlje članice mogu da odluče i drugačije, u obzir dolaze samo one vakcine koje je Evropska unija odobrila, a to su Pfizer, AstraZeneca, Moderna i Johnson & Johnson, dok su odobrenja zatražene i za Novavax, Sinovac i Sputnik V. Prethodno je nekoliko zemalja članica Evropske unije već uvezlo Sputnik vakcinu, dok su druge zainteresovane da je same proizvode. O Sputnik V vakcini, odnosu Evropske zajednice prema proizvodu iz Rusije, igri moći na tržištu vakcina. O svemu tome razgovaramo sada sa Brankom Vlahovićem, dopisnikom novosti iz Moskve. Dobar dan, gospodine Vlahoviću, i hvala vam što ste izdvojili vreme za Radio Beograd.
Dobar dan.
Evo kolega, moram najpre da vas pitam kako teče imunizacija u Rusiji.
Pa u Rusiji je otvoren veliki broj mesta na kojima mogu da se ljudi vakcinišu, čak i u velikim trgovinskim centrima, ali ne može se reći da je baš neki preveliki interes, bez obzira što je vakcinacija besplatna, zbog toga što mladi ljudi, kao i u drugim delovima sveta, lakše prenose tu bolest, taj virus, i posebno kod njih nije preveliki interes. Mada je ruska državna televizija i svi kanali su uložili dosta napora da objasne građanima da je to u njihovom interesu, tako da Rusija ne može da se pohvali da je, kad je reč o vakcinaciji, ona jedna od lidera u svetu.
A koje su vakcine dostupne ruskim građanima?
Ruskim građanima su dostupne tri vakcine, dve koje su napravili moskovski centri i jedna koju je napravio centar u Novosibirsku Vektor, a ostale vakcine nisu registrovane i kad budu registrovane, ko bude hteo da se vakciniše sa njim, da kako to će biti platno vakcinisanje, i pretpostavljamo da će se uglavnom za njih opredeliti stranci, moći će i one da se koriste. Ali sve dok ne budu registrovane, neće moći da se vakcinišu građani Rusije sa tim zapadnim vakcinama.
A zašto pretpostavljate da će te buduće biti dobre za zapadno tržište, a ove postojeće ne?
Problem je u tome da se jednostavno, kad je reč o vakcinama, vodi jedan veliki rat među proizvođačima. Pogotovo moćne farmaceutske kompanije kao što je Pfizer, one su jednostavno planirale jako veliki profit. Kolo je podatak da je Pfizer planirao da će samo ove godine na toj vakcini zaraditi preko 15 milijardi dolara. I sve te priče se moraju gledati i analizirati kroz kontekst uloženih sredstava i planirane zarade. Putin je njima pomrsio svima račune kad je već na početku, kad je registrovana vakcina Sputnik V, saopštio da će ta vakcina maksimalno koštati $10 po dozi, i tako je i bilo, a sada će, pošto su pronađene unutrašnje rezerve kod proizvođača u Rusiji, ruska vakcina pojeftiniti za građane Rusije, odnosno za rusku državu koja finansira dobrovoljno vakcinisanje u Rusiji. Vakcina će biti 50% jeftinija nego na početku. i normalno da forsiranje ruske vakcine na zapadna tržišta onima koji su planirali veliku dobit nije u interesu. I druga stvar, radi se i o prestižu. Ako zaista počnu zapadne zemlje da proizvode rusku vakcinu, to će biti priznanje i ruskoj nauci i ruskom biznesu.
Nastavit ćemo na ovom tragu, ali samo za trenutak još da se malo zadržimo na samoj Sputnik V vakcini. Mi znamo da je ona takozvana vektorska vakcina i da je to relativno novija tehnologija. Kako se ona pokazala u Rusiji i kako su je ocenili sami ruski stručnjaci?
Ruski stručnjaci sa ponosom ističu stvarno jednu važnu činjenicu, a to je da nije bilo nikakvih kontraindikacija koje bi se mogle nazvati dramatičnom. Osim toga što je već bilo za očekivati da će se kod jednog broja stanovnika koji dobiju vakcinu pojaviti crvenilo tamo na ruci gde je bio uvod i kod jednog dela se recimo podigla neznačajno temperatura, ali to je trajalo jedan ili dva dana i to je sve. U Rusiji nema nikakvih smrtnih slučajeva i ljudi koji su pravili ruske vakcine ističu da su njihove vakcine danas jedne od najsigurnijih i da nema niti jednog slučaja veće komplikacije posle dobijanja vakcina, što je jako važno. I druga je stvar što postoje upozorenje i o tome možemo malo porazgovarati, recimo sada je vreme u kojima jedan broj građana ima problema sa alergijama, to su te takozvane sezonske alergije cvetne i direktor instituta Nikola Gamaleja Ginzburg, koji je odgovoran i za proizvodnju, ali i za efekat vakcina, on upozorava građane da bi trebali, oni koji imaju problema sa alergijama, da bi trebali da sačekaju onaj pik cvetanja, dakle kad imaju najviše problema, nego da to prođe ili da se posavetuju sa svojim lekarima kada da dobiju vakcinu, da ne bi bilo nikakvih komplikacija.
Pa evo, uprko svemu ovome što ste sada rekli, na Sputniku se mnogo govori i u Evropi, ali uglavnom u lošem kontekstu i sa mnogo skepse. Vi ste, osim što ste i kolega, dobar poznavalac farmaceutskog tržišta, koliko su te kritike osnovane i koliko je politike na ovom polju zdravlja, osim biznisa?
Pa ja se slažem sa formulacijom vašeg pitanja, mnogo je više tu politike nego realnih primedbi. Rusija je otvorena, svi koji žele mogu da dođu u Rusiju, kao što su napravili Mađari, i da se ubede kako se ta vakcina pravi, u kojim uslovima se pravi i pre nego što se ona počne koristiti, sve nacionalne organizacije zdravstvene moraju da je odobre. Prema tome, nema tu nikakvih podvala i one zemlje, a sad su zainteresovane Italija, Španija i još mnoge druge evropske zemlje, sve one će pre nego što počnu njeni građani da je koriste, jednostavno morati da je provere i da daju dozvolu da se ona koristi. Prema tome, nema nikakvog straha od kvaliteta ruske vakcine, a sada je u toku jedan veliki i marketinški rat, jer to što sam malo pre rekao, oni koji su planirali da veliki deo kolača uzmu, oni se njega lako neće odreći. Međutim, velika je stvar što su Mađari prvi krenuli ne čekajući nikakve dozvole Evropske zajednice i njihov ministar spoljnih poslova Petar Sijarto je izjavio da je zahvaljujući Rusiji i Kini Mađarska do sada uspela da vakciniše 1.400.000 ljudi i na taj način ublažila situaciju u toj zemlji. I tim putem će ranije ili kasnije krenuti i drugi iz tog razloga, što je vrlo opasno da se čeka jednostavno da Evropljani, ta stara Evropa, međusobno raščisti odnose i među njima postoji jednostavno spor koji ima dosta ekonomsku podlogu. Dakle, ima tu i preterivanja u tome koja je više opasna, koja je, jer uglavnom poznati stručnjaci tvrde da je većina tih vakcina u proseku sasvim dobra. Druga je stvar, da li ima razloga za oprez, to je nešto drugo, ali u suštini nema nikakvih velikih primjera da su te vakcine toliko opasne da se ne smiju koristiti.
Osim u Mađarskoj, ruska vakcina probila je barijere i u drugim zemljama, čini mi se i u Slovačkoj. Po vašem mišljenju, kakva je perspektiva za izvoz same vakcine u ostale zemlje Evropske unije? Pa ćemo kasnije govoriti i o proizvodnji.
Pa što se tiče izvoza, to nisu velike količine. Prve količine koje te zemlje dobiju su u proseku negde oko 200.000 doza i to je sasvim dovoljno da se u svakoj od tih zemalja, i u Slovačkoj i u Češkoj, jednostavno vidi da je ona zaista efikasna. I druga je stvar što nema idealne vakcine, to se mora znati, nema idealne vakcine koja je 100% efikasna. Profesorka Ana Popova, koja je glavni sanitarni lekar Rusije i koja je na čelu državne službe u čijem je sastavu taj centar Vektor u Novosibirsku, koji je proizveo jednu od vakcina protiv korone, je objašnjavala ovih dana da je posle svake vakcinacije, dakle svuda u svetu, ne samo u Rusiji, u proseku oko 10% ljudi kod kojih se ne formira imunitet, ili ono što bi se narodnim jezikom reklo, organizam tu vakcinu kod tih 10% ljudi ne prihvati. Ali profesorica Popova ističe da je vrlo važno da se zna to da ako se stekne kolektivni imunitet, dakle onih 90% kod kojih se prima, tada više nisu ni u opasnosti onih 10% kod kojih se vakcina nije primila ili oni ljudi koji se nisu vakcinisali. Prema tome, mnogo je važno, ja sam pristalica toga da o vakcinama govore zaista stručnjaci, jer jedan broj ljudi odbija da se vakciniše iz tog razloga što se minulih meseci na televizijskim ekranima pojavljivalo jako puno ljudi koji u suštini prave veću zbrku nego što pomažu ljudima da shvate da li im treba vakcina i treba li se ili ne vakcinisati. U Rusiji se isto na televizijskim ekranima pravio defile ljudi koji apsolutno nemaju nikakve veze sa farma biznisom ni sa imunologijom, nego su iz raznih drugih struktura, ali pošto je to bilo vreme kad se davala šansa da se svi izjasne, ti ljudi su pričali svašta i praktički su stvarali kod jednog dela ljudi strah da
i
ne
otpor.
Da.
Evo, rekli smo da ruska vakcina se izvozi, ali da je to relativno mala količina. I evo još malo da razradimo, da vas pitam i za zainteresovanost pojedinih zemalja da pokrenu proizvodnju ruske vakcine, što je, čini mi se, i u interesu Rusije. Koliko je to izvesno, Koje su zemlje za sada pokazale interesovanje i kakvi su rokovi za to? Među njima i Srbija, da kažem, mada je to već poznato.
Princip je vrlo prost. Pošto Rusija nema dovoljno kapaciteta za proizvodnju vakcine koja bi zadovoljila sve zainteresovane zemlje, Putin je još na početku predložio da one zemlje koje imaju moćnu farmaceutsku industriju, predloženo je Nemcima, predloženo je Francuzima, predloženo je Brazilu, a pre svega vele silama u proizvodnji, to je Indija i Kina, Rusi su u jednom fair playu ponudili da daju svoju tehnologiju i recepturu i da te zemlje proizvode vakcinu koja bi se prodavala u zemljama koje su zainteresovane. Zainteresovana je praktički cela Južna Amerika, od Brazila, Argentine. Druga je stvar koja se mora znati, niko nije spreman da da svoj deo tržišta i rukovodstvo Brazila je otvoreno govorilo da su Amerikanci pravili jak pritisak politički na njih da ne uzimaju rusku vakcinu. Isto se dogodilo i Ukrajini. Ambasador SAD-a u Kijevu je otvoreno pozivao da se bojkotuje ruska vakcina. Druga je stvar što postoje zemlje koje nisu podložne tim pritisima. Primer takih zemalja je Mađarska. Sada su u toku pregovori da počnu da proizvode Italijani, da proizvode Španci. Nemci su također zainteresovani. Postoje konkretne fabrike koje to žele da rade, ali to će na početku biti dovožena vakcina iz Rusije koja će se pakovati samo da bi se nakon par meseci, jer te zemlje imaju kapacitete, počela tamo i proizvoditi. Jer to je u interesu i Rusiji i celog čovečanstva da postoji dovoljna količina bezopasne vakcine i da se jednostavno prevaziđe taj strah koji postoji kod jednog dela ljudi, da, i koji se boje da jednostavno prime vakcinu od, ne znam, često puta samo njima poznatih strahova.
Evo kolega, na samom kraju, a na osnovu svega što ste do sada rekli, da li očekujete da će EMU, nadležna Evropska agencija, uskoro zvanično odobriti upotrebu Sputnik vakcine za članice?
Znate, u Evropskoj zajednici postoji jedna totalna zbrka oko svega toga. Recimo, član Evropske komisije koji odgovara za unutrašnje tržište, Thierry Breton, je ocenio ovih dana da je ruska vakcina odlična i da bi trebala početi proizvodnja na teritoriji Evropske zajednice. Međutim, postoji i druge izjave i kada će Evropska zajednica odlučiti da da zeleno svetlo svima, to više nije niti bitno. Ako određene zemlje počnu same da proizvode, Evropska komisija će mora da im da dozvolu iz prostog razloga što će doći do jedne totalne konfuzije među tim zemljama, iz prostog razloga što one zemlje koje su nezadovoljne kako se vakcina raspodeljuje u Evropi imaju pravo da se ljute i one opravdano traže da počnu da proizvode rusku vakcinu. Oni neće čekati ako Evropska komisija bude otezala izdavanje te dozvole, oni će i bez te dozvole početi da proizvode iz tog razloga što je strah od najavljenog trećeg vala, trećeg talasa epidemije u Evropi. Mnogo je to važniji moment nego da li će činovnici da daju pečat na nekakav papir i dozvolu da počne ruska proizvodnja, odnosno proizvodnja ruske vakcine u evropskim fabrikama.
Hvala vam mnogo, Branko, na ovom uključenju i na ovom razgovoru. Za prvi program Radio Beograda govorio je Branko Vlahović, dopisnik novosti iz Moskve.
Želite da primite vakcinu protiv koronavirusa? Najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontakt telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni takođe putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu. Oslić kilogram, 259,99.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, vojna akademija. Prijavi se.
COVID-19 vakcine u Srbiji. Naslov je brošure koju je na inicijativu farmaceutskog udruženja Beograda nedavno objavio Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu. Publikacija je besplatna, a daje informacije o vakcinama koje su dostupne građanima Srbije. Tim povodom sa vanrednom profesorkom Farmaceutskog fakulteta Biljanom Bufan razgovarao je Dejan Erić.
Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, zapravo katedra za mikrobiologiju i imunologiju, nedavno je predstavila brošuru COVID-19 vakcine u Srbiji. Koji su bili motivi da ova publikacija, recimo, bude objavljena?
Da, pa prvo bih rekla da je zapravo inicijativa za ovakvu jednu brošuru potekla od Udruženja farmaceuta Beograda i na čijem čelu je docentkinja Aleksandra Buha Đorđević, koja je nastavnik takođe na farmaceutskom fakultetu, ali i na inicijativu drugih regionalnih udruženja farmaceuta. I zapravo ideja je bila da se farmaceutima ponudi ovakva jedna publikacija koja bi u kojoj bi se nalazile osnovne neke informacije o ovim aktuelnim vakcinama i cilj je s jedne strane bio da se edukuju farmaceuti u tom smislu, ali s druge strane da oni te informacije dalje mogu da podele sa građanima budući da su svakodnevno izloženi pitanjima o, kažem, aktuelnoj temi vakcinaciji i da zapravo su oni jedni od najizloženijih zdravstvenih radnika i najpristupačnijih zdravstvenih radnika. Dakle, na njihovu inicijativu smo mi odgovorili tom njihovom zahtevu, kad kažem mi, mislim na nastavnike mikrobiologije i imunologije sa farmaceutskog fakulteta i napisali jednu ovakvu publikaciju koristeći dostupnu stručnu i naučnu literaturu i naravno internet stranice zvaničnih organizacija. Konkretno u pisanju brošure učestvovale su profesorka Nevena Arsenović-Ranin, docentkinja Brankica Filipić i ja. I zaista je nama bilo zadovoljstvo da se i mi na ovakav način uključimo i damo svoj doprinos u ovoj problematici, da tako kažem. Želela bih još da pomenem da je brošura pisana i u saradnji sa Alimsom i pritom bih se zahvalila gospodinu Pavlu Zeliću koji je bio uvek raspoložen da odgovori na naša pitanja, a bilo ih je poprilično i da nam razreši neke nedoumice. I na kraju želim da pohvalim i naše studente koji su evo u sred, da kažem, februarskog roka odvojili vreme i uložili trud da brošura izgleda ovako kako izgleda. Dakle, radi se o studentskoj organizaciji NAPSER. Eto, to su neki glavni učesnici, da kažem, i razlog zbog čega je ona nastala.
Publikacija je zapravo, koliko sam ja razumeo, informator koji daje osnovne podatke, jel tako, i osnovne informacije o vakcinama koje su dostupne u našoj državi, to je pet, jel tako, vakcina u ovom trenutku?
Da, u brošuri se nalaze osnovne informacije o pet vakcina, zapravo su četiri dostupne, a mi smo dali informacije i o Moderna vakcini koja za sad nije dostupna, ali je svakako građani mogu birati na e-upravi kada se odlučuju, pa smo iz tog razloga ponudili i te informacije. Mogla bi da kažem, drugi deo brošure sadrži odgovore, ovako vrlo sažete odgovore na neka pitanja koja su aktuelna i koja bi mogla da interesuju građane.
Dobro, možemo li sada da navedemo osnovne karakteristike za svaku od ovih pet vakcina koje se kod nas mogu tako naći ili koristiti svejedno?
Da, pa evo, ja sam sigurna da su svi manje više upoznati sa nazivima vakcina, dakle svi znamo koje su to vakcine. Što se tiče recimo Pfizer vakcine, ona pripada tipu takozvanih informacioni RNK vakcina. Proizvođač su udružene dve, da kažem, firme, jedna je američka, jedna je nemačka, i ova vakcina prema nekim trenutnim podacima je efikasna negde oko 90%. Dakle, mi smo u publikaciji naveli za svaku od vakcina kakva je njena efikasnost, kažem, prema dostupnim podacima trenutnim, u kojoj fazi kliničke studije je u kojoj fazi kliničkih studija se trenutno nalazi, za koji uzrast je namenjena i kakve su temperature transporta i čuvanja preporučene. Dakle, ova vakcina je namenjena uzrastu 16 godina i starijim građanima i to je to što bih u ovom trenutku rekla o njoj. Dakle, ta neka treća faza kliničkih ispitivanja je počela negde proletos u julu mesecu i još uvek traje. I to je nešto što ćete videti kada pretražite podatke o svim vakcinama. Dakle, za sve su te faze krenule negde letos ili jesenas. Predviđene su da traju duže vreme, znači neki godinu ili dve, ali su istraživači u ovom trenutku izašli sa tim nekim preliminarnim podacima i to je ovo što mi sada imamo. Moderna vakcina je ista po tipu kao i ova Pfizer vakcina i dakle vrlo su slične. Ona je namenjena uzrastu 18 i starijima u zemljama gde se primenjuje. AstraZeneca, ona pripada tipu, ona je malo drugačiji tip, ona pripada tipu vektorskih vakcina i zapravo njena efikasnost je procenjena da je negde oko 80%. Ono što je razlikuje od drugih jeste da se prva i druga doza daju sa razmakom od 12 nedelja i kada sam rekla da se efikasnost negde oko 80%, uvek se ta efikasnost koja se naglašava odnosi se zapravo na trenutak nakon primanja druge doze, kada je znači urađena kompletna vakcinacija. Dakle, to važi za sve vakcine koje smo i za podatke koje smo ovde izneli. Ruska vakcina ili Sputnik 5 V, zapravo u početku su je zvali 5, sada je V, ne sada nego jeste V, ona je takođe vektorska vakcina i njena je efikasnost takođe negde oko 90%, daje se sa razmakom od 3 nedelje i osobama od 18 godina i starijima. I kineska vakcina, ona je se po tipu takođe razlikuje od prethodnih, ona je inaktivisana i pronašli smo podatke da je negde efikasnost oko 80% što se tiče ove vakcine i preporučene za uzraste 18 i starije.
Ja sam razumeo da se vakcine zapravo inicijalno razlikuju po tipu, a onda na osnovu njega i po drugim osobinama, pre svega sastavu. Šta se drži svaka od ovih vakcina?
Da, pa evo, ja sam u prethodnom odgovoru dala samo ugrubo tipove vakcina, a zapravo mogu reći nešto malo o svakom od tih tipova. Ove RNK vakcine zapravo, sam reč kaže, sadrže informacionu RNK, odnosno prosto rečeno matricu po kojoj bi ćelija trebala da, na osnovu koje bi ćelija trebala da sintetiše protein. Dakle, ove vakcine sadrže tu informaciju informacijnu RNK koja daje informaciju ćeliji za sintezu jednog virusnog proteina, takozvanog S proteina, i o njemu smo dosta slušali. I to je da kaže, i ta informacijona RNK je upakovana, aj tako da kažem, u jednu lipidni omotač koji ima ima svoju svrhu zbog čega je tu. Ova vakcina bi nakon injektovanja, zapravo ova informacijona RNK nakon injektovanja ulazi u ćeliju s pomoć tog lipidnog omotača i, kao što sam rekla, ćelija na osnovu te informacije stvara virusni protein koga nakon toga naše ćelije imunskog sistema prepoznaju kao nešto strano, dakle oni pomisle da se radi o virusnoj infekciji i odreaguju na taj protein i tako kreće imunski odgovor i stvaranje zaštite. S druge strane, vektorske vakcine, dakle Oxfordska i Sputnik V, one također nose informaciju za sintezu S proteina, međutim kod njih je ta informacija zapravo sadržana u genu, znači DNK molekuli koja ima tu informaciju, a ona je upakovana u virus, sada jedan drugi virus, dakle ne korona, već adenovirus, koji je također dodatno modifikovan tako da u ćeliji se on ne umnožava. Dakle, kod ove vakcine imamo adenovirus i u njega upakovanu informaciju na osnovu koje naše ćelije ponovo sintetišu taj S-protein. Dakle, i ove vakcine nose informaciju za S-protein. I na kraju ovaj treći tip, kineska vakcina, ove vakcine sadrže zapravo ubijen SARS-CoV-2 virus, dakle koronavirus. Kao takav on ima sve svoje elemente i postiče odgovor imunskog sistema, ali nakon, da kažem, injektovanja ne može da inficira osobu kojoj je vakcina data.
Zbog toga i kažu zapravo da je ta kineska vakcina tako najsigurnija, čini mi se.
Pa ona, sad ne možemo o tome govoriti, o toj, da kažem, bezbednosti. One su sve podjednako bezbedne, to su prethodne studije pokazale, ali ona možda nekako najprijemčivije jer se radi o vakcini koja se dobije na tradicionalan način i gde već postoji iskustva, brojne druge vakcine su proizvedene na isti ili sličan način, tako da je možda, kažem, ona nekako u narodu možda važi za najsigurnije, ali svakako to nema dokaza za tako nešto.
Malo pre ste pomenuli, recimo, da je period između vakcine i revakcine kod AstraZeneca, čini mi se, 12 nedelje i da je najduži. Zbog čega je to tako?
Da, za sve vakcine taj period 3 nedelje, za nju jeste 12 nedelja. E sad, zbog čega je to tako, to je sad možda malo taj raspon određen na osnovu nekih potreba, a svakako ovi proizvođači su pokušavali, zapravo ispitivali efikasnost vakcine radiće, odnosno davajući dozu različitim intervalima. Dakle, pokušavali su i sa 4 nedelje i sa 6 nedelja. Dakle, to imamo s jedne strane takve njihove pokušaje. S druge strane, u Britaniji je u jednom trenutku bio stav da treba što više stanovišta vakcinisati prvom dozom, a drugu odložiti što kasnije dok se ne stvore nove količine, tako da su oni, i da je ta neka druga doza je predviđena da bude nakon 12 nedelja, tako da su ovi proizvođači Oxfordske testirali i taj raspon, znači 12 nedelja, i zapravo dobili da nakon tog perioda imaju mnogo bolju efikasnost vakcine nego da su ti periodi između doza manji. Dakle, to je s jedne strane, dakle sasvim je dobra efikasnost posle tog perioda, a s druge strane za taj period od 12 nedelje između doza osoba je sasvim dobro zaštićena. Dakle, to je isto bilo važno videti da li koliki je nivo zaštite između do druge doze. Tako da, eto, tako su došli do, da kažem, do tih 12 nedelja.
A o čemu nam govori informacija ili podatak da se vakcine čuvaju i transportuju na različitim temperaturama?
Da, mi smo u ovoj brošuri dali i te podatke koji se odnose na transport i čuvanje i odmah bih rekla u startu da je zapravo to više podatak koji bi možda mogao da interesuje farmaceute nego građanstvo. Dakle, građani ne bi trebali da, da razmišljaju o tome da li su vakcine dobro čuvane i transportovane na adekvatnoj temperaturi, u to nemam sumnje da se to zaista sprovodi. A zapravo te temperature propisao proizvođač. Dakle, oni su tačno rekli na kojoj temperaturi ide transport, koliko dugo mogu da se čuvaju pre upotrebe, na možda nekim nižim temperaturama. A šta nam to govori? Pa recimo ove RNK vakcine, zapravo sama RNK je dosta nestabilna i tu treba jako voditi računa u kakvim uslovima se čuva i otuda i taj zahtjev da temperature budu sad kod Moderne minus 20, a kod Pfizera minus 80. I tih minus 80 verujem da pravi problem organizatorima vakcinacije, da tako kažem, jer nemaju sve ustanove uslove da na toj temperaturi čuvaju vakcine. Dakle, te temperature su preporučene da bi se očuvala stabilnost tih vakcina, budući da su i oni biološki lekovi. Ovdje bih rekla isto tako da odnedavno postoji informacija da bi Pfizer mogao da promeni, da kažem, to svoje neko uputstvo, budući da su FDA-u, dakle Američkoj agenciji za hranu i lekove, uputili dokumentaciju kojom dokumentuju da je njihova vakcina stabilna i na minus 20 temperaturi određeni period. Što se tiče recimo Sputnik vakcina, ona se isto na minus 20 čuva i tu isto postoje neke informacije da i oni rade na tome da prilagode tu svoju formulaciju možda nekim nižim temperaturama. Dakle, najoptimalnije bi to bilo da to bude temperatura frižidera, da tako kažemo, plus 2 do plus 8, koji su prisutni svuda i vrlo lako se onda mogu čuvati takve vakcine.
Ali u svakom slučaju sve ove vakcine, znači ovih pet koje ste vi naveli u vašoj brošuri, jel, apsolutno su sigurne i apsolutno štite od do sada svih poznatih sojeva, tako?
Da, tako se neki proizvođači izjašnjavaju, da verujem da mislite na ove priče o mutiranim sojevima koji se pojavljuju. Za sada, prema sadašnjim informacijama, one štite, možda sa manjom efikasnošću nego protiv ovog originalnog soja, ali za sada nemamo drugačijih informacija. Svakako ovdje bih rekla da proizvođači pomno prate, da kažem, promjene virusa i te njihove mutacije i vjerujem da će u nekom bliskoj budućnosti izaći sa novim vakcinama koje su prilagođene sada tim novim sojevima.
Govorili ste na početku da brošura koju je izdao farmaceutski fakultet, pored ovih informacija o vakcinama, sadrži i, jer tako, odgovore na najčešća pitanja koja se odnose na samu vakcinaciju, jer tako. Pa koje su to zapravo pitanja? Šta to najviše interesuje i građane, a shvatio sam i farmaceute, pošto je publikacija pre svega njima namenjena?
Pa mi smo tu, kažem, pokušali onako da na sažeto odgovorimo i da pokušamo objektivno da odgovorimo opet na osnovu dostupne dokumentacije na ta neka pitanja, a ona se tiču neželjenih efekata, kontraindikacija, to su najčešća pitanja, zatim koliko traje zaštita nakon vakcinacije, kompletne vakcinacije, zatim da li nositi maske nakon vakcinacije, to je nešto o čemu se priča i u medijima. To su neka, da li treba vakcinisati decu, trudnice, dakle to su hronične bolesnike, pacijente koji boluju od autoimunskih bolesti. Dakle, na ta pitanja smo, kažem, pokušali da damo odgovor.
Možda samo još da napomenemo, verovatno je to trebalo da vas pitam, možda sam propustio. Rekli ste zapravo da mogu praktično da se primenjuju od 16. godine pa naviše. Jer to znači da nisu ispitivane na uzrastu i na mlađim osobama od 16 godina?
Da, to znači to. Da one nisu preporučene jer nekako deca nisu bila ciljna grupa za koju bi se vakcina pravila, te ona nisu bila uključena u studije. verujem da su neke studije već u toku koje bi nam dale i te informacije, ali za sada je ovakva situacija, da tako kažem.
Dobro, kažite mi još na kraju, na koji način je ova brošura farmaceutskog fakulteta dostupna široj javnosti?
Brošura se pojavila u svom elektronskom obliku negde možda pre mjesec dana i može se, dostupna je na sajtu farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Nakon toga je podeljena na društvenim mrežama, a ovih dana očekujemo i da se nađe u štampanom obliku, da se nađe u apotekama, i štampanje je, to bih isto pomenula, omogućilo i svakako brošuru podržalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije, i to u okviru projekta Hitan odgovor Republike Srbije na COVID-19.
I ona će biti besplatno deljena, ali tako?
Da, svakako bit će besplatna za građanstvo.
Doktore Bufan, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iz dana u dan raste broj obolelih i preminulih od COVID-19 i sve se više približava najgorem periodu iz novembra i decembra krajem prošle godine. Juče su bitku izgubile 32 osobe, a blizu 5.500 ljudi je pozitivno. Covid bolnice i intenzivne nege se ubrzano pune. Srbija će danas preći broj od 5.000 hospitalizovanih pacijenata. Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović smatra da u ponedeljak, kada bude izvršen novi presek stanja, broj novozaraženih neće pasti toliko da mere budu ublažene. On je rekao da je svestan da je balans između zdravstva i ekonomije bitan, ali da trenutne mere oročene do ponedeljka nisu dovoljne. Do sada je u našoj zemlji dato više od 2 miliona vakcina, a obe doze primilo je 809.626 građana. O izgradnji fabrike za proizvodnju kineske vakcine Sinopharm u Srbiji danas će sa čelnicima te kompanije razgovarati predsjednik Aleksandar Vučić. Tom prilikom biće potpisani novi ugovor o kupovini dodatnih količina kineskog cepiva. Europska agencija za lekove objavit će danas rezultate analize AstraZenecine vakcine, nakon što je 20 zemalja suspendovalo njenu primjenu zbog izveštaja o pojavi krvnih ugrušaka kod nekih pacijenata. Svjetska zdravstvena organizacija saopštava da je korist od te vakcine veća od rizika, dok Agencija za lekove i medicinska sredstva Srbije tvrdi da nema razloga da se prekida ili na bilo koji način ograničava primjena tog cepiva. Zbog pogoršane epidemijske situacije u Sarajevu će danas biti održana vanredna sjednica predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Kako je najavljeno, razmatrat će se uvođenje 15-dnevnog lockdowna u Federaciji BiH. Ministarka za europske integracije Jadranka Joksimović kaže da će se naći rješenje za treće zemlje, a u vezi sa digitalnim certifikatom za putovanja u vrijeme pandemije. Ona je za RTS rekla da je zeleni digitalni certifikat namijenjen državama članicama Unije i zato se govorilo o vakcinama koje je prihvatila Europska medicinska agencija. Joksimovićeva vjeruje da će se u dogovoru sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom najvjerovatnije pronaći model i za druge zemlje u svijetu, među kojima je i Srbija, koje su se vakcinisale vakcinama drugih proizvođača. Skupština Srbije nastavila je sjednicu, a poslanici, pre razmatranja amandmana podnetih na predlog zakona o klimatskim promjenama, postavljaju pitanja vladi i državnim institucijama. Na predlog zakona o klimatskim promjenama podneta su 3 amandmana. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je jutros sa Đorđem Joksimovićem, kome je 3 maloletne djece oduzeto 2015. godine. Joksimović se poslije toga uputio na sastanak sa resornom ministarkom Darijom Kisić-Tepavčević. Predsjednik Vučić je na Instagramu, između ostalog, napisao da je uveren da će državne institucije na najbolji način zaštititi prava i potrebe djece. Institut za transfuziju krvi saopštava da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Kako je otkazano nekoliko planiranih akcija davanja krvi, a u preostalim malobrojnim akcijama bit će smanjen odziv građana koji su u mogućnosti da daju krv, iz instituta mole građane da daju krv narednih dana, jer će u protivnom već za vikend biti ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi. Teniseri Miomir Kecmanović i Laslo Đere završili su učešće na turniru Acapulco u osmini finala. Kecmanović je u borbi za četvrtfinale izgubio od Bugarina Grigora Dimitrova sa 2-0. Đera je eliminisao nemački teniser Aleksandar Zverev također sa 2-0. I vreme. Oblačno i hladnije danas sa kišom, a na planinama sa snijegom. Posle podne na severozapadu, a uveče i noću u većini krajeva prestanak padavina. Temperatura od 3 do 10 stepeni. U Nišu i Kragujevcu je trenutna temperatura 4 stepena, a u Novom Sadu i Beogradu 2. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 92%, pritisak 1000 milibara, trenutno duva sjeverozapadni vetar brzinom od 2 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti javnog radio servisa pripremamo za podne. Sunshine on a promise, a daydream yet to come.
11 sati i 9 minuta, ovo je magazin na prvom. Sledi tema koja treba da otvori vaše srce. Profesor dr. Dušan Šćepanović je dečji hirurg i urolog, predsednik Transplantacione mreže Srbije i predsednik Upravnog odbora Univerzitetske dečje klinike u Tiršovi. On živi sa tuđim srcem u grudima već deceniju i po. O preispitivanjima, moralnim pa i filozofskim dilemama, životu pre i posle transplantacije i značaju presađivanja organa, sa profesorom doktorom Dušanom Šćepanovićem razgovarala je moja koleginica Marina Stojadinović.
Pre 15 godina presađeno vam je srce na jednoj austrijskoj klinici u Gracu, iako znate da kažete da je transplantacija smrt sa odloženim dejstvom, vama je donela novi život. Zahvaljujući tome mi danas razgovaramo.
Pa evo još preciznije, ove godine 15 godina od kad mi je transplantirano srce, ali nažalost moja porodica doživjela kao ličnu tragediju smrt profesora Vaslera koji me je transplantirao, koji je preminuo prošle godine i to od najstrašnijeg raka žučnih puteva i da sudbina bude preminuju to isto intenzivne nezdje gde sam se ja borio za život. Pripremam knjigu o tome Moj život sa tuđim srcem koja će biti posvećena profesoru Vasleru. Zahvaljujući Eurotransplantu, čija mi nismo članica šta god ko pričao, ja sam dobio novo srce i nov život. I evo u tom životu koliko god mogu uživam, evo čak sam se i vakcinisao, dobio sam i revakcinu, ja smem samo Pfizer da primim i koristim ovu priliku da sve slušaoce i sve građane Srbije pozovem da bez ikakve sumnje i rezerve odu na vakcinaciju pod uslovima kako je propisala medicinska struka i država.
Ovo je zaista ohrabrujuće s obzirom na to da ste vi čovek sa tuđim srcem u grudima. Da li znate čije srce kuca u vašim grudima i da podsjetimo kako ste zapravo vi stigli u Austriju, na koju kliniku, kakva je procedura bila? Neko će reći, a lako je profesoru Šćepanoviću, on je doktor pa je tako imao kontakte i mogućnosti da reši problem, a nije baš tako.
Odlično što ste to pitali. Ja sam ogorčen tada bio jer sam umirao i rekao sam kao pas nekoliko godina jer sam bolovao od srčane slabosti. To vam je kao da se gušite u sopstvenoj vodi i to su strašne muke. Nažalost, tada je u Srbiji prekinut transplantacioni program, radio je Institut za kardiovaskularne bolesti Dedinje i to je za ono vreme i za one uslove, sankcija rata i tako dalje, bio jedan pionirski i vanvremenski poduhvat da su 1995. urađene prve transplantacije srca, jetka, čak i pankreasa. Pankreasa ni danas ne radi u Srbiji. I program je obustavljen 2000. godine. Ja sam već tada bio načet, što bi rekli, ali to je bolest koja traje nekoliko godina i za koju postoje samo dve vrste leka, a to su transplantacija srca ili mehanička srčana pumpa. Treće ne postoji, nema drugog leka i svi umiru u roku od 5 godina. Mi nismo znali šta da radimo, tada država, Ministarstvo zdravlja i Republički fond za zdravstveno osiguranje su me odbili za bilo kakvu pomoć, čak i na kontrolni pregled i bilo šta. Spasle su me prvo i dovele do transplantacije srca moje kolege iz Tiršove. Radili su mi takozvanu ultrafiltraciju, to je postupak jedan vrlo sličan hemodijalizi kada vam se iz celog organizma vadi višak tečnosti koji traje po nekoliko sati i plazma fereza. I to mi je rađeno čitavih godinu dana. Što nisam mogao da nađem spasa, otišli smo na kontrolni pregled u Bad Nauheim u kliniku Univerziteta Max Planck. I tada me profesor Mitrović, jedan od glavnih na kardiologiji u institutu u Bad Nauheimu, i oni su mi tada rekli, momentalno moraš da se penzionišeš, operacionu salu zaboravi, hitna transplantacija srca i nemaš mnogo vremena. Tako mora da se razgovara da bi se uključio alarm i kod bolesnika, a i kod članova porodice.
I to vas je osvestilo i 2006. Jeste. Stigli ste u Graz.
Jeste. Moja transplantacija koštala 112.800 evra. Toliko košta jedan Mercedes, bolji ili BMW ili Jeep. Ja sam se čak našalio jer sam bio ljut na tadašnjeg ministra zdravlja. Tadašnja vlada je kupila nove Audije. Inače, osnovna cena transplantacije srca je između 65 i 70.000. Ja sam mu rekao, mom kolegi, pa jedan Audi A6 Quattro ili jedno ljudsko srce ili život, neka vlada sama odluči. Međutim, supruga je otišla i stupili u kontakt sa profesorom Radovančevićem. On je rekao da će da me pošalje po srčanu pumpu u Graz.
Vi ste se sada našli u ulozi pacijenta, ali kao lekar ste sada mnogo bolje mogli da razumete muke kroz koje pacijenti prolaze.
Jeste. I zato sam rekao u jednoj od ispovesti da sam posle toga postao mnogo bolji čovek. Bolji lekar ne mogu da budem jer sam zaista uložio svoje znanje, ja i moji roditelji i fakultet i državu u mene. Ali sam postao neuporedivo bolji čovek, jer sad sam se našao na operacionom stolu, a ne iznad operacionog stola. To nije tako išlo glatko. To je bila intervencija profesora Radovančevića iz Hjustona. Znači, ja nisam poslao tamo na transplantaciju. Poslao sam da mi se ugradi veštačka srčana pumpa. Morali smo da prodamo kuću.
Dakle, doktore, vi ste kompletnu tu operaciju, presađivanje srca, sami finansirali.
Jeste, kompletno od prodaje moje kuće u internacionalnim brigada. Da nisam imao kuću, ja bih umro. Sačekala nas je doktorka Švarc, asistentkinja profesora Vaslova, rekla, ne bih smela onda vam kažem, profesor i ceo konzilijum misle da vi možete da izdržite transplantaciju srca. On je već poslao pismo u Leiden, decentrala eurotransplanta. Znači, o mom srcu ne može da odluči ni direktor kliničkog centra Graz, ni predsednik vlade Austrije, ni predsednik Republike, ni ministar zdravlja, ni Bog Otac. Već centrala eurotransplanta u Grazu i ubacuju me u kompjuter koji se zove ENIS. Eurotransplant Network Information System. I on izbacuje pacijente sa visokim prioritetom. Ja sam, nažalost, takav bio. Uneli su me u klinički centar. Neverovatno deluje, ali srce sam dobio 10. dana, jer sam bio na prioritetnoj listi. Neverovatno je da su se poklopili kompletna genska struktura, odnosno antigenska između mene i donora. Na prioritetnoj listi se čeka do mesec ili dva najviše, jer pacijenti obično umiru. I ta prioritetna lista je javna, da znate, samo se stavlja pod šifrom. Znači, ne piše Dušan Štjepanović, nego XYC, Tavala i tako dalje. Znači, bez ikakvih predrasuda, jedan Srbin je dobio nemačko srce i transplantiran u Austriji.
Čije srce vi nosite u grudima?
Nemca iz okoline Minhena. To je sve što smem da znam.
A zašto je to tako, doktore?
Zbog jedne psihološke interferencije. Imali ste pozitivne stvari. Ja sam doveka zahvalan, kao i moja porodica. Ali dešavalo se Recimo, opisan je slučaj gde se jedna gospođa udala za primaoca srca kome je donor bio njen prvi suprug. U sve ove današnje stvari i ovu liberalizaciju, to za mene ipak nije normalno.
Kako danas živite i da li imate preispitivanja moralnih dilema
ne,
poput
više,
onih?
Ne, više nemam, ali sam 3 godine imao. Najmanje 3 godine sam imao preispitivanja, a najveće preispitivanje mi je, evo, sad je knedlo u grlu kad su me to pitali, kako se osjećam? Pa evo, ja sam sad morao da zatvorim vrata i da proteram ove unuke u park, jer inače mi ne bi mogli da vodimo razgovor. Oni bi ovde upadali u razgovor sa nama. Ne mogu Luki nikako da objasnim kad smo bili na televiziji kako sam to ja ušao u televizor. I onda sam morao da mu objašnjavam da smo popili čaroban napitak koji imaju Obelix i Asterix, a to nam je dao Aspirinx. I onda smo se svi smanjili, onda smo kao porodica ušli u televizor. Eto, znači ja sam srećan čovek. Covida naravno da se plašim jer sam transplantiran, pod imunosupresijom sam, ja nemam imunitet, vakcinisao sam se, treba da prođe do 15-20 dana pa da odredim taj S, odnosno spike protein, da vidim da li sam imao neku reakciju.
Da li imate preispitivanja? Da je neko umro ne vašom krivicom, a vi da. Ste zahvaljujući tome nastavili život.
Pazite, u jednom momentu, svaki dan kad je vizita u Gracu, vi pitate ili ima šta novo. Znači, indirektno, vi navijate... Pazite, to me je proganjalo. Ja zaista nisam navijao niko da pogine. Ali da vam kažem, čovek je sa svojim najbližim instinktima kao životinja, razumete? Kad se probudi naglo za održanjem života, ja gledam taj dan, doktor Kašvarci, to se nikad ne zaboravlja. 6. decembar, ušla je u moju sobu i vikala, we got it, imamo ga. I mi smo počeli da skačemo, da plačemo. Ja kažem, supruzi, alo bre, ženo, stani bre, mi ovde... Sada skačemo i rado neko udara glavom od zid jer mu je poginuo neko najbliži. Mi još nismo znali ni ko je ni šta je. Ali to je život, pazite. Od jednog donora sa moždanom smrću vi možete 8 ljudi da spasite. Tako da tu brojevi igraju ulogu. Otišao je Learjet sa ekipom da ispita srce donora u moždanoj smrti, da ispitaju koronarne arterije, da nije imao slučajnu karcinom, da nije imao sidu, i to mora da se gleda, ili recimo hepatitis C. Pazite, 4. dana imao sam donora koji imao hepatitis C. Ja sam čak i na to hteo da pristanem, ali Vaslav nije hteo da pristane, jer rekao, može svašta da se razvije, može dobiješ karcinom jeter i to je onda gotovo vrlo brzo. Znači, kontrole su bile stroge. I oni su se vratili, mene su negde oko 7:30 spustili dole. Ja sam čuo zvuke helikoptera sa mojim srcem i ima specijalni lift koji otvaraju 2 ključa. Ključa tog lifta nema ni direktor kliničkog centra grada, već ima samo šef ekipe koja vrši transplantaciju i šef obezbeđenja koja donosi organ. Znači, to se pod oružjem prati. A pazite, helikopter je sletao na krov zgrade. Postoji kontrola leta u Gracu na krovu kliničkog centra. Kontrola leta sa kompletnim osobljem, inženjerima i sve ostalo. Mene su negde oko 7:30 uveli u salu. Ljilja se bacila na mene, supruga, ja sam rekao da nema opraštanja. Ja ćemo ponovo se vidimo. I ja se ništa ne sjećam, probudio sam se tek na katolički bađi dane, sam bio u komi. 20 i kusur dana, bio sam na hemodijalizi, to znam. Jer su mi bubrezi stali već 3. dan, 4. dan su me ponovo otvarali zbog nezaustavljivog krvarenja, tako da sam u stvari operisan 2 puta i bili smo 62 dana i noći, od toga 21 dan u komi.
Ali eto, vi danas živite sasvim uobičajeno i veoma ste angažovani i u okviru transplantacione mreže Srbije i godinama se borite za unapređenje programa transplantacije organa u našoj zemlji. Pandemija je zaustavila program transplantacije, ali mi ne možemo da se pohvalimo da smo u ovoj oblasti napravili pomak i pre korone.
Ne, ne, pomak je minimalan. Od momenta kada sam ja došao iz Graca 2007. odmah smo krenuli u akciju uz ogroman otpor sa svih strana koji je mogao da bude transplantacija srca urađena tek u septembru 2013. Zatim je trebalo da se izborimo za brojeve, kriterijume, koliko kojih organa treba. To ne može da se zna precizno, ali se zna otprilike. Znači, indikacije za transplantaciju srca su 10 na milion stanovnika u toj zemlji. Indikacije za transplantaciju jetre su 30 na milion stanovnika, a za bubreg 65 do 70. To su potencijalni primaoci. Da zaokružimo na 7 miliona, iako nas nema 7 miliona. Srbiji treba 70 srca godišnje. To može privremeno da se zameni sa mehaničkom srčanom pumpom, čak i sa srcem kompletnim mehaničkim, ali to samo odlaže problem za narednih godinu dana ili dve. Nisu baš tu toliko optimistički rezultati. Znači, transplantacije jetre nikada nije urađeno više od 14-15, nama treba 200 godišnje.
A kako vi objašnjavate da je Hrvatska tako unapredila transplantacioni program? Mađari također.
Da je na sav glas donošen novi zakon o pretpostavljenoj saglasnosti. On je donet, ali to nije pretpostavljena saglasnost.
Da podsjetimo slušaoce, šta znači pretpostavljena saglasnost?
Postoje dve vrste pretpostavljene saglasnosti. Takozvana tvrda i meka. Tvrda koju imaju, na primjer, Španija, Hrvatska, Slovenija i Austrija, koji su iskoristili neke zakone iz tog carskog i kraljevskog perioda, a i daleko su razvijeni od nas. Znači da svako ko se ne izjasni pismeno da je protiv da mu se uzmu organi da bude donor, on indirektno prihvata da bude donor. Znači, u tim slučajevima se poziva porodica i kaže se da se on nije izjasnio da bude protiv. I kažu da u Hrvatskoj taj spisak ne donora koji su pismeno izjasnili negde svega 2,5 ili 3 hiljade. Da bismo prevazišli neke stvari, jer Srpska pravoslavna crkva podržava transplantaciju organa, ali ne podržava koncept moždane smrti. Šta to znači? Da se transplantacija organa može obaviti na jetri, bubrezima, pankreasu, kostno srži itd., a na transplantaciji srca samo eks kadavere, znači sa umrlim kome je prestalo da kuca srce. Šta se dešava? Kada nastupi moždana smrt, to traje još 2-3 dana, najviše 5-6 dana i svi organi izumiru. Vi ste nepovratno mrtvi kao ličnost.
Ali drugi kakav organi je, mogu biti iskorišćeni.
Vi niste ono što je vaše srce, bubre, jetra, niste čak ni ono što je vaše lice. Vi ste samo isključivo ono što je vaš mozak. Ne mogu da ulazim u religiozne rasprave oko toga, ali treba da znate da je Papa Jovan Pavle II. Rekao, organi vam trebaju na zemlji, organi vam ne trebaju ni u zemlji, ni na nebu. Na nebu ide samo duša. I to je kardinal u Barceloni zakucao na ulaz one Gaudijeve katedrale i Španija je potpuno suficijentna. Znate koji je suficijentar? Recimo, Belgija, na primjer, Belgija čak počela da se buni jer eurotransplantu daje znatno više organa nego što ona sama ima potrebe. Nema tu fame oko eurotransplanta i onda, recimo, pročitate, mi ćemo sada da budemo rezervoar organa za Evropu. Pa naravno da hoćemo, jer je Evropa rezervoar organa za nas. Samo da kažemo, znate šta, dajte vi Austrijanci, Belgijanci, Holanđani, Nemci, Hrvati i Slovenci, dajte nama, a mi Srbi ne damo nikome. E pa to ne može.
E, doktore, koji su razlozi za odbijanje doniranja organa? Ljudi su uplašeni.
Prvi razlog je nepoverenje u zdravstveni sistem. To sada govore stručnjaci. Broj dva je sumnja u manipulaciju organima.
Da li ima razloga za sumnju u manipulaciju organima?
No, kažem, strašno štete nanela ta priča o toj žutoj kući. Ta žuta kuća, to nije bila nikakva teroristička operacija, iako je zločinačka bila. To je bila vrhunska obaveštena operacija u kojoj su učestvovali hirurzi. Da mene neko ubedi da je neko šiptarskih terorista znao da otvori grudni koš i da izvadi srce i da to srce radi i da se transplantira, pazite, za srce imate samo 4 sata vremena. Od momenta do ga izvadite iz donorovog organa do momenta kad treba da proradi u telu primaoca. Za jetru imate 8, možda 9 sati, bubreg može, i 24-36 sati. Za srce samo 4 sata vremena imate. Prema tome, to je moralo da čeka negde u Albaniji, neki Learjet, tu intervenciju mora da uradi hirurg. I to je teška manipulacija.
I zato se zaista ljudi plaše, opravdano, ali nema razloga za bojazan kada govorimo o eurotransplantu i o toj proceduri.
Vezano za Albaniju, to je bila vrhunska zločinačka organizacija, ali trgovina organa u Srbiji u eurotransplantu ne postoji. Pusti me sa Indijom, Pakistanom, ne znam ni ja, Bangladešom i ostalo, pa ne možemo mi da vodimo račun o celom svetu. Ali je žuta kuća zaista nanela, to je jedan minijaturni Jasenovac bio. Pazite, taj hirurg je pronađen i on je osuđen, on je izgubio praksu, on je dobio nekih 10 godina robije. Za tako nešto, prvo mora se osudi hirurg, pa tek onda ovi teroristi, kakvi?
Da pomenemo donorske kartice, da li one imaju pravnu snagu?
Donorske kartice su išle iz krajnjosti u krajnjost. Prva krajnjost je bila, dobro je da su moje sjajne kolege sa VMA 2002. pokrenule donorske kartice. To je sjajno. Međutim, te donorske kartice nisu imale nikakav obavezujući, znači obligacioni karakter. Vi nikada, ni u saopštenjima, niste mogli tačno da saznate koji je broj donorskih kartica potpisan. Naprimer, ja i članovi moje porodice smo donori, ali smo nekoliko puta potpisivali donorsku karticu. Kad god sam držao predavanje, sačekaju i mi smo to radili, Šćepanović i svi, u znak promocije zaveštanja organa. Ali odmah kompjuter treba da izbaci, kao recimo kad pišete komentar neki, kad kaže vaš komentar je već objavljen, znači ne možete dva puta. kao na primjer, evo ja sam pitao, kako možda čeka na srce 30-40, kad smo toliko u zaostatku, i onda su rekli objektivno da imaju rupu u nedovoljnom prijavljivanju. Na srce kod nas čeka sigurno 100-150 ljudi, a pogotovo posle ove godinu dana zaostatka. Mi smo predložili transformaciju donorske kartice i uvođenje dve vrste. Znači, jedna za moždanu smrt i druga za srčanu smrt. Obzirom da Srpska pravoslavna crkva ne podržava koncept moždane smrti, već priznaje samo smrt srca. Znači, ko ne želi da donira srce, da u slučaju njegove smrti donira jetru ili bubreg. I ništa od tih primjedbi nije prihvaćeno. Donorske kartice su čak i ukinute i novi zakon koji je donet, to nema veze sa pretpostavljenom saglasnošću. Znači, molim vas, ne može da bude pretpostavljena saglasnost. Ako pacijent premine u moždanoj smrti, vi pitate porodicu samo ako ne postoje podaci. Znači, idemo od našeg predloga. Uvođenje donorskih kartica sa zakonskom obavezom. 1. Ja, Dušan Šćepanović, doniram sve organe u slučaju moje moždane smrti, zaveštavam organe da se upotrebe za spašavanje života. 2. Ja, Dušan Šćepanović, želim samo u momentu moje srčane smrti da mi se eksplantiraju organe. 3. Ja, Dušan Šćepanović, ni pod kakvim okolnostima ne dozvoljavam da se bilo koji deo mog tela uzme i želim da budem sahranjen onako kako sam umro. I to je volja i želja koju moraju da poštuju svi, počev od porodice do države. E sada, u slučaju da ne postoji takav dokument, onda se pita porodica, ali samo onda. Imali su situaciju da je došlo na jednoj našoj klinici do fizičkog obračuna između dva dela familije. Imali su donora kome su izvadili dva bubrega. Ispustili su dva recipijenta primaoca. Familija se složila, e onda se pojavio drugi deo familije. Zvali su policiju, došlo do fizičkog obračuna. Istražni sud je naredio da se bubrezi vrate u telo donora, a ove pacijente koji su godinama bili na hemodijalizi su vratili natrag u intenzivnu negu na hemodijalizu. Eto i to se dešavalo kod nas. Znači, sve mora da bude precizirano. Moraju da postoje referentne ustanove. Da se zna ko odlučuje. Referentni šef tima. Taj šef tima je Bog Otac. I snosi svu odgovornost.
Pandemija je sve usporila, čak je mnogo toga stalo. Ljudi ne mogu da ostvare neke druge preglede. U porastu je broj obolelih i od nekih drugih bolesti. Kako je moguće da se obave transplantacije, evo to se radi u Evropi, iako se u Srbiji ne obavljaju, kada je pandemija u toku?
Tražio sam po literaturi i video sam da je u Luvenu u Belgiji urađena prva transplantacija kod COVID pacijenta, transplantacija pluća. Znači, donor je bio preminuli u moždanoj smrti, donor je bio zdrav, a oboleli je imao i COVID. I kad je prošao COVID, ali imao i fibrozu pluća, i on se osjeća odlično, evo posle godinu dana. Isto je u Sloveniji, u toj maloj Sloveniji urađeno pre par meseci. E, šta se u Americi desilo? Transplantirana su pluća sa COVID pacijenta koji je u tom momentu bio negativan.
I šta se onda dogodilo?
E, verovatno je da li je zaostalo neki virus u tim plućima ili ne, i primalac je preminuo. I na kraju vaše emisije dve stvari. Zaveštajte svoje organe, upišite se u spasioce. Molim vas, držite distancu i svi se vakcinišete. Ako sam se ja vakcinisao kao transplantirani pacijent, svi mogu da se vakcinišu. Želim vam sve najbolje.
I mi vama također sve najbolje. Naš sagovornik bio je profesor dr. Dušan Šćepanović, čovjek sa tuđim srcem u grudima, dečiji hirurg i urolog, predsjednik transplantacione mreže Srbije i predsjednik upravnog odbora Univerzitetske dečije klinike u Tiršovoj u Beogradu.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Tvoj svet je prepun trenutaka za pamćenje. Trenutaka koji te čine srećni i koje ne želiš da propustiš. Zato iskoristi MTS Top ponudu i uzmi i telefon na rate i popust na postpaid tarifu. Za više informacija poseti mts.rs. Živi za svaki trenutak. MTS. Tvoj svet.
50 godina U grupe na jednom mestu. U ekskluzivnom box setu sa 13 kompakt diskova. U grupa, Croatia Records i PGP RTS.
Eko.
Vodimo vas na koncert. Novi ciklus emisija svake subote na programu Radio Beograda 1.
Poštovani slušalci, 20. marta vas vodimo na finalno veče festivala San Remo, koji je održan 6. marta. Emisiju priredila Nikoleta Dojčinović.
Ratari u Srbiji uveliko se pripremaju za prolećnu setvu, koja bi trebalo da se obavi na više od 1.700.000 hektara. Prema procenama, sojom bi trebalo da bude zasejano od 240 do 250 hiljada hektara, suncokretom od 200 do 220 hiljada hektara, šećernom repom 40 hiljada, a prolećnim ječmom oko 30 hiljada hektara. Najveće površine, oko 1.000.000 hektara, i ove godine zauzeće kukuruz. Uoči setve te najvažnije ratarske kulture, proizvođači ne mogu da pronađu željene hibride, pre svega uvozne, ali i domaće. O tome šta se događa na tržištu semenskog kukuruza sa Životom Jovanovićem iz Instituta za kukuruz Zemun Polje, koji pokriva više od četvrtine potreba, razgovarala je Davorka Tešić.
Gospodine Jovanoviću, poljoprivrednici kažu da na tržištu nema dovoljno semena kukuruza, odnosno nema hibrida koji se najviše traže. Nema ni vaših hibrida. Možete li nam reći o čemu se radi? Da li je vaša proizvodnja ista kao i ranijih godina?
Što se tiče Instituta za kukuruz Zemun Polje, mi svake godine približno zasnivamo istu proizvodnju. Nekih hibrida je malo manje, međutim u globalu posmatrano Institut za kukuruz se i ove 2021. godine sasvim dobro pripremio, kao i prethodnih godina, ja bih rekao i prethodnih decenija. Pošto je poznato da Institut za kukuruz proizvodi seme ovde u Srbiji, kako za domaće tržište naše, takođe mi izvozimo u 15 do 20 zemalja sveta. Prema tome imamo dovoljne količine izuzetno kvalitetnog semena, ZP hibrida, kako za srpsko tržište, tako i za izvoz.
Koliko vi toga izvozite i da li to ugrožava domaću proizvodnju?
Pa ne ugrožava, generalno ne ugrožava, to su naši tradicionalni kupci. Ja moram da napomenem da tržište Rusije sarađuje s nama 50 godina, prema tome mi ne možemo te kupce ostaviti, da tako kažem, na cedilu bez semenske proizvodnje. Tu su i druge zemlje, znači izvozimo i u Bugarsku i okolne zemlje, zatim to su zemlje bivše Jugoslavije, znači i idemo na tržište Hrvatske, Republika Srpska je veoma značajno tržište nama, takođe manje količine idu za Makedoniju, Sloveniju, Crnu Goru i tako dalje, znači u Grčku, to su, zatim i u Tursku, albansko tržište se otvorilo za nas, sve više prodajemo i strna žita i kukuruz, posebno na albanskom tržištu, tu su hibridi specifičnih osobina, da pomenemo bele, hibride belog zrna, prema tome mi moramo zadovoljiti kako domaće partnere, odnosno domaće kupce, takođe inostrane. Znači, naši planovi su sveobuhvatni i imamo izuzetan izbor hibrida. Napominjem da svake godine mi tržištu ponudimo između 25 i 30 hibrida i uveren sam da nema proizvođača kukuruza, da nema parcela na koje se ne može zasijati ZP hibrid u odgovarajućem obimu. Prema tome, ako je za nekim hibridom ili grupom hibrida malo veća potražnja, preporučujem da se požuri.
Vi u principu pokrivate oko četvrtinu tržišta, koliko sam ja razumela. Da li ste vi ove godine proizveli iste količine kao i na primjer lani?
Iste, praktično iste količine kao i prethodnih godina. To je tačna konstatacija. Mi pokrivamo negde između 25 pa, da kažemo, do 30% tržišta Srbije. Ima i druge kompanije koje, i kuće koje domaće, koje strane. Izbor ZP hibrida je sasvim odgovarajući, uz napomenu da neki hibrida, odnosi se više na rane grupe zrenja, možda neće biti dovoljno, odnosno neće moći kupci, proizvođači kukuruza da kupe, na primjer, početkom aprila meseca ono što žele.
Proizvođači upravo i kažu da nema tih grupa zrenja ranih. Da li ste vi ukalkulisali, kako da kažem, u vašoj proizvodnji to, da se ti hibridi upravo najviše traže i da njih treba najviše na tržištu?
Mi smo svakako to ukalkulisali, ali biologije i život je znači nešto drugo u odnosu na sam plan. Tako da neki hibrida, pomenut ćemo, na primjer, ima nešto manje hibrida ZP427, to je lider u srednje ranoj grupi zrenja, međutim ima hibrida ZP4007, tu je i novi hibrid ZP4567, ima manji količina novog hibrida ZP457, tu i tako dalje. Tu su hibridi iz FAO grupe zrenja 300. Znači ima globalu dovoljnih količina semena, samo je raspored, struktura takva da možda neće moći svako da bude zadovoljan kupovinom krajem marta, početkom aprila, tako da treba ipak relativno požuriti u zavisnosti kakve su nam želje. Ima hibrida kasnijih grupa zrenja, sasvim dovoljno, međutim ti hibridi se, to moramo napomenuti, sve manje, da kažem, gaje, obzirom da oni imaju veći sadržaj vlage, to su hibridi za berbu beračima koji se na tradicionalan način čuvaju u košajima za kukuruz. Srednje rana do srednje stasna grupa zrenja, znači hibridi V grupe zrenja 300, 400 i eventualno 500 se kombajniraju u zrnu. To su hibridi koji se uglavnom prodaju, idu za izvoz, prodaju se na našem tržištu i možda će njih u nekom, u strukturi hibrida možda biti nešto manje ove godine. Tako da treba malo požuriti u odnosu na ležernost koju smo imali, da upotrebimo tu reč, u prethodnim godinama, pa da ne kažem i decenijima. Kod nabavke repromaterijala najlakše je bilo doći do semena kukuruza, na primjer, daleko su skuplji inputi, što se kaže, nafta, energija, mašine, hemijska sredstva, mineralna đubriva itd.
Vi ste počeli sa prodajom 1. februara.
Da, praktično smo krajem januara punili prodavnice, mi imamo 4 prodavnice u Veliko Rade, znači jedna je u zemlji.
Ali pretpostavljam da vam se sad već pokazuje da su neki od tih hibrida već nestali.
To je tačno, ima ih manje, ima još i dorada da se odvija kod nekih hibrida, odnosno prisutno je veća potražnja. Znači, prisutna je veća potražnja od kupaca.
Ali
znači,
ljudi
prema
kažu na terenu da već ne mogu da pronađu te
neke,
hibride.
Neke od tih hibrida, znači ponovit ću ZP427, ZP684 koji je silažna forma i hibrid duže vegetacije, ima ih manje nego prethodnih godina, a potražnja je, obzirom da i kod drugih kuća, pomenut ćemo i domaće, a još više strane kuće imaju manju količinu semena, tako da će biti prestruktu da tako kažem, na tržištu, odnosno u prodaji.
Kako će se prevazići taj problem? Šta vi preporučujete proizvođačima da rade u situaciji kad ne mogu da pronađu hibrid koji traže?
Ako ne mogu pronaći hibrid koji traže, postoji, da tako kažem, zamena. Ima dovoljni količina hibrida ZP341, ZP434, to su stariji hibridi, odlični za stresne uslove suše, to su hibridi
isto
koji se...
Isto su raniji,
grupa zrenja V300 i 400, to su 115 do 120 dana vegetacije, znači apsolutno odgovaraju, posebno za uslove centralne Srbije, gaje se u Vojvodini, ima hibrida ZP3-3, ZP366, 388, zatim 4007.
Vi tih svih hibrida ostalih
ima u ponudi. Tu su hibridi iz V grupe zrenja 500, manji količina ima hibrida, novo hibrida, lidera u ovoj grupi zrenja ZP5601, dolazi, ima određeni količina manjih u Zemun polju, novi hibrid, veoma ga toplo preporučujemo, ZP5550.
Kakve su cene vaših semena ove godine? Nešto su malo išle gore.
One su nešto malo išle gore, jesu korigovane. Negde znači oko 300 dinara u proseku po setvenoj jedinici gore. Znači najskuplja je ova grupa najmodernijih, da tako kažem, hibrida koji su skoro stvoreni. Oni su 4620 dinara, druga grupa je 4070 dinara i treća je najjeftinija, to su stariji hibridi i oni koštaju negde 3400 dinara. Znači u našim prodavnicama ih ima, znači potrebno je da poljoprivrednici, odnosno kupci semena, kad je u pitanju konkretno Institut za kukuruz, da relativno požure, bit će semena, ali neće moći da odaberu nešto što žele.
Da li je već bilo ovakvih situacija da ima problema sa semenom? I sami ste rekli, postoje problemi i sa uvoznim semenom i sa drugim kućama u Srbiji. Da li se to događalo i ranije?
Događalo se i ranije. Poslednjih 10 godina stvarno nije bilo. Međutim, dešavale se takve godine. Tržište Srbije je bilo snabdeveno hibridima kukuruza, u zavisnosti ko želi od koje kuće. Međutim, u strukturi, još jednom kažem, preraspodele nije se moglo birati. Znači, moglo se nabaviti nešto u zamenu, znači.
S obzirom na sve ovo o čemu smo pričali, očekujete li da će setva kukuruza biti obavljena na vreme i kako treba?
Očekujem da će biti obavljena na vreme. Vidimo da se sve pomerilo i vremenski uslovi i tako dalje. Optimalni rok setve u Srbiji u poslednjih 20 godina počinje već od 1. aprila. Sve zavisi da li treba izvršiti određene pripreme zemljišta, đubrenja i tako dalje. Mislim da će biti dovoljno repromaterijala materijala, da će proizvođači kukuruza i drugih kultura moći na vreme da zaseju ove svoje površine i ja se nadam da tu neće biti nekih značajnijih potresa, uz napomenu da je da se ustalilo oko između 900.000 i 950 pa do milion hektara pod kukuruzom. Ove godine očekujemo da će biti nešto i veće površine pod kukuruzom, obzirom da je kukuruz izuzetno tražena roba. Vidite i sami da je za 35-40% kod merkantilnog kukuruza povećana cena u odnosu na novembar prošle godine. Tako da očekujem da će poljoprivrednici sejati kukuruz u nešto većem obimu, a za to ipak treba više semena.
Mogu li poljoprivrednici da očekuju nove količine semena koje oni traže iz instituta?
Iz instituta za kukuruz Zemun Polje mogu, znači nisu sve količine još uvek dorađene, u različitim doradnim centrima se to dorađuje, mi imamo savremeni doradni centar u Zemun Polju, također sarađujemo sa većim brojem kooperanata, uglavnom su to savremeni doradni centri u Vojvodini. Biće i te količine dorađene i ja očekujem da neće biti značajnijih potresa na tržištu semenskog kukuruza u Srbiji.
Vi dakle ne očekujete nikakve probleme, očekujete da će i ova setva biti uspešno završena.
Očekujem da će biti uspešno završena, imamo veliku tradiciju, Srbija je jedna od najznačajnijih zemalja kad je u pitanju merkantilna proizvodnja kukuruza, odnosno semenski kukuruz, imamo veliku tradiciju, dobro opremljene kadrove, ljude koji znaju da rade, prema tome mislim da će biti sve u najboljem redu.
Životu Jovanovića iz Instituta za kukuruz Zemun Polje sa kojim je razgovarala Davorka Tešić. Njenu emisiju Nedeljom za selo slušajte nedeljom od 8. I understood loneliness before I knew what it was. Saw the pills on the table for your unrequited love. I would be nothing without you holding me up. Now I'm strong enough for both of us, both of us, both of us, both of us. I am a giant, stand up on my shoulders, tell me what you see. Cause I am a giant, we'll be breaking borders underneath our feet. I am.
Srpski na srpskom.
Dragi moji prijatelji, kolege, familiju i ostali, obaveštavam vas da više ne želim da budem dramski umetnik, neću ni da me u šali zovu izvođač glumačkih radova, ni kratko i jasno glumac. Jedine dve reči koje u sebi sadrže srž, objašnjenje i opis mog posla jesu mastering glume. Da vam predstavim i svoje saradnike na radiju. Mirjana se bavi masteringom jezika, Mikiju je specijalnost mastering muzike, Sloba je ekspert za mastering režije, Ivan radi mastering zvuka. Ako ste ovo obaveštenje primili k znanju, molim vas da ga odmah premestite u mastering zaborava. Da ne bih morao da vam održim master klas podsjećanja na još jedan naš mastering. Ali neću da vam kažem na koji.
Mastering je još jedna u nizu engleskih reči koju nismo preveli na srpski i vezuje se za posao završne obrade zvuka na CD-u, hard disku ili nekom drugom, uglavnom digitalnom nosaču podataka. Tako nastaje master disk, ja bih rekla osnovni disk ili matrica, koji je osnova za dalje kopiranje i umnožavanje zvučnog materijala. Fakulteti na smerovima za dizajn zvuka imaju predmet mastering, a oni koji se tim poslom bave kažu da domaće reči završna obrada zvuka ne opisuju sav obim posla koji podrazumeva mastering. Pošto su preporuke Odbora za standardizaciju jezika koji bi mogao da zaštiti srpski od poplave strane neprevedene terminologije samo savjetodavne i nikog ne obavezuju, u vremenu nastajanja novih zanimanja, naročito u informacionim tehnologijama, tuđica će biti sve više.
Srpski na srpskom.
Naravno da će biti sve više tuđica, zato što uopšte nije lako smisliti novu reč. Evo, Bolonja nam je na fakultete donela master studije i mastere, umetnici drže master klasove, ekonomski stručnjaci prave master proračune, postoje masteri televizijskih signala, master kompjuteri, teniski mastersi i ne mogu da verujem da baš ni jedan mastermind nije mogao da smisli kako bar master klas da se kaže na srpskom.
Polusloženica master klas ušla je u jezičku modu relativno skoro, ali nikako da postane demode, pa da bar govorimo master čas. To je, prema objašnjenju u rečniku stranih reči, kratak kurs ili seminar koji neki priznati stručnjak, prvenstveno umetnik, drži grupi istaknutih učenika ili studenata, a mastermind je nekad bila popularna logička društvena igra. Danas je izraz kojim se mahom šaljivo opisuje čovjek koji ističe svoje znanje i logičko rasuđivanje.
Srpski na srpskom.
Bar u mastermindovima ne oskudejamo. Evo, neki od njih su smislili, a mediji preneli, da je BASF u Srbiji pokrenuo Kids Lab. Međunarodni projekat besplatnih hemijskih laboratorija za decu koji će se realizovati pod sloganom Molekul je cool.
Nejasno je zašto starijima smeta kada mladi u slobodno vreme kuliraju, kada vole cool tipove i cool filmove, a sami pokušavaju da im omile učenje tako što koriste žargon protiv kojeg se bune. Zato ovo pitanje prevazilazi jezička razmatranja.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Feđa Stojanović.
Upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu. Otvoren je od 15. februara do 31. marta 2021. godine. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija. Prijavi se.
Ako želite da primite vakcinu protiv koronavirusa, najbrži način da to uradite je da se prijavite preko portala e-uprave na adresi imunizacija.euprava.gov.rs. Unesete svoje ime i prezime, JMBG, kontaktni telefon i e-mail adresu. Odaberete lokaciju gde želite da primite vakcinu i izaberete tip vakcine koju želite da primite. Nakon toga ćete dobiti potvrdu na e-mail i putem SMS-a da ste se prijavili. O terminu vakcinacije bit ćete obavešteni također putem e-maila i SMS-a, u zavisnosti od prioriteta imunizacije koji definiše Institut za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Vado. Prednost imaju naši najstariji sugrađani. Prijavu za vakcinaciju možete popuniti i za bliže članove vaše porodice. Potrebno je samo da navedete ispravno njihove podatke i ostavite kontakt. Ukoliko neki član vaše porodice nema mobilni telefon ili e-mail, možete navesti svoj. Najstariji sugrađani koji su se prvi prijavili su već dobili vakcinu.
Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemijska situacija u zemlji se pogoršava. Raste broj inficiranih, preminulih i onih na bolničkom lečenju. Od početka epidemije zaražena je više od 531.000 osoba, bitku s COVID-om izgubilo je 4.810 ljudi, samo u danu za nama 32. Bolnice su pune, na lečenju je prema posljednjim podacima gotovo 5.000 ljudi, od kojih je 209 na respiratoru. U COVID bolnici u Batajnici popunjeni su skoro svi kapaciteti, kaže za RTS anesteziolog Dejan Marković.
U celoj bolnici ima blizu 900 bolesnika, u jedinici intenzivnog lečenja najtežih bolesnika ima negde oko 90. U svakom trenutku još negde oko 5% ležećih bolesnika se pogorša u toku 24 sata, tako da je stalna fluktuacija između poluintenzivnih nega i jedinici intenzivnog lečenja. U jedinici intenzivnog lečenja najmlađi pacijent je 83. godište, dakle 38 godina, najstariji pacijent je recimo 88-89 godina. Obzirom da se broj bolesnika značajno povećao, morali smo da zatražimo i dobili smo pomoć iz svih praktično bolnica iz Srbije. Ono što je novo i drugačije to je da je ženski pol više zastupljen poslednjih par meseci nego što je to bilo u prethodnoj godini.
Epidemijska situacija sa virusom korona u Vojvodini je vanredna, sa porastom broja obolelih ocenjuju epidemiolozi u Severnoj pokrajini. Da je tako i u Subotici, potvrđuju reči direktorke tamošnjeg doma zdravlja, doktorke Ivane Beoković.
Svake nedelje je veći i veći broj. Prošle nedelje je bilo prosječno 170 pacijenata dnevno. Ove nedelje beležimo brojeve od 200 do 250. Svi brojevi rastu, i testiranih i pozitivnih. Sa prošle nedelje 70 prosječno, danas i juče imamo 90 dnevno pacijenata pozitivnih. Raste i broj uputa ka bolnici, tako da svi brojevi su i slike i brojevi su loši iz COVID ambulante.
Sa severa zemlje proveravamo kakva je situacija na jugu Srbije. Vršilac dužnosti direktora kliničkog centra Niš, dr. Zoran Perišić, kaže za Radio Beograd da je stanje alarmantno.
Uprkos svemu onome što stižu kao apeli, kao mere, nažalost nivo zaražavanja i dalje jako veliki, neprihvatljivo veliki, i to se odražava na radu Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu, gde u ovom trenutku leži 324 pacijenta u objektima u Nišu i 242 pacijenta u COVID bolnici u Kruševcu. U kliničkom centru u Nišu u ovom trenutku ima 7 dece. Deca su sa lakom i dobrom, stabilnom kliničkom slikom. Bio veliki broj zaražene dece, što govori da su deca prenosioci.
Epidemiolog i član kriznog štaba dr. Branislav Tiodorović smatra da u ponedeljak, kada bude izvršen novi presek stanja, broj novozaraženih neće pasti toliko da mere budu ublažene. On je rekao da je svestan da je balans između zdravstva i ekonomije bitan, ali da trenutne mere oročene do ponedeljka nisu dovoljne. Srbija je potpisala ugovor o isporuci novih 2 miliona doza vakcine kineske kompanije Sinopharm. Tokom razgovora videolinkom predsjednika Aleksandra Vučića i rukovodstva Sinopharma, teme su bile i izgradnja fabrike kineskih vakcina u Srbiji, ali i izgradnja i opremanje srpskih bolnica. Vučić je zahvalio predsjedniku Kine Xi Jinpingu, rukovodstvu komunističke partije i predstavnicima Sinopharma na pomoći u snabdevanju vakcinama u najtežem trenutku. U posljednja 24 sata od korone je obolelo preko 406.000 ljudi. Imunizacija se nastavlja, premda veliki deo sveta još nema dovoljno vakcina. Evropska agencija za lijekove ipak će sutra objaviti rezultate analize vakcine AstraZeneca, jer je 20 zemalja suspendovalo njenu primjenu. U Italiji je dan sećanja na žrtve COVID-19. Posle odluke Evropske komisije da predloži uvođenje zelenih digitalnih certifikata koji treba da olakšaju putovanje unutar Unije, ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović kaže da građani Srbije ne treba da brinu. Veruje da će se naći rješenje za treće zemlje, među koje spada i naša država.
Taj zeleni digitalni sertifikat je zapravo namenjen bio članicama Evropske unije zbog prosto Schengen zone i zbog svega onoga što građani Evropske unije unutar Evropske unije moraju da ujednače praksu. I zbog toga je bilo insistiranje na onim vakcinama koje su priznate od Evropske agencije za lekove. Međutim, u dogovoru sa Svetskom zdravstvenom organizacijom, Evropska komisija i Evropska unija su najavile da će naći modele, jer nije to u pitanju samo Srbija, dakle i ostatak sveta koji se vakcinisao nekim drugim, dakle, vakcinama, svakako će naći model da se ujednače na neki način ili prihvate međusobno sertifikati. Prema tome, u svakom slučaju, naći će se rešenje i za naše građane.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević razgovarala je sa Đorđem Joksimovićem, ocem troje dece koja se trenutno nalaze u hraniteljskoj porodici. Ministarka veruje da će nadležne institucije u daljem procesu doneti odluku koje su u isključivom interesu dece. Kisić-Tepavčević je izjavila da će samohrani roditelji uvek imati podršku države, kao i institucija, a da je interes dece, njihovo zdravlje i dobrobit prioritet svih. Otac troje dece, Đorđe Joksimović, kaže da je učinio sve što je do njega.
Centar ništa nije reagovao, znači sve se ponavlja, postupci su isti, deca su i dalje u hraniteljskoj porodici, znači očekujem da će to jedan put definitivno završiti. Znači sve uslove koje su tražili centru sam ispunio, znači tražili su zadnje uslove, je bilo zaposlenje.
Institut za transfuziju krvi saopštio je da su hitno potrebni davaoci krvi svih krvnih grupa, posebno RH negativnih. Kako je otkazano nekoliko planiranih akcija, a u preostalim malobrojnim bit će smanjen odziv davalaca, iz instituta mole građane da daju krv narednih dana, jer će u protivnom već za vikend biti ugroženo snabdevanje zdravstvenih ustanova neophodnim komponentama krvi. Danas su na programu revanš mečevi osmine finala Lige UEFA. Arsenal, posle pobede od 3-1 u Atini, večeras u Londonu igra protiv Olimpijakosa. Prenos meča je od 19 časova na drugom programu naše televizije. Pretežno oblačno vreme danas, ponegde slaba kiša, na planinama sneg, temperatura od 5 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima, u Novom Sadu je temperatura 2 stepena, u Kragujevcu i Nišu 4, u Beogradu 3 stepena. Relativna vlažnost vazduha 92%, pritisak 1000 milibara, duva severozapadni vetar brzinom od 2 do 8 metara u sekundi. Ovo je bio podnevni pregled vesti javnog radio servisa. Uredio Vladimir Mihajlović, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Vodostanje.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 18. marta tekuće godine. Reka Dunav, Linz 363, 363 cm. Kornojburg 251, 251. Bratislava 321, 321. Komarno 216, 216. Espergom 139, 139. Budimpešta 191, 191. Dunafeldvar minus 61, minus 61. Baja 215, 215. Mohač 246, 246. Bezdan 88, 88. Apatin 150, 150. Bogojevo 144, 144. Vukovar 133, 133. Bačka Palanka 166, 166. Novi Sad 184, 184. Zemun 327, 327. Pančevo 350, 350. Smederevo 508, 508. Veliko Gradište 765, 765. Turn Severin 706, 706, Prahovo 255, 255, Ruščuk 298, 298, Đurđevo 206, 206, Crna Voda 228, 228, Brajila 316, 316 cm. Drava, Botovo, 77, Terezino polje, -248, -248, Donji Miholjac, 8 cm, Osijek, -36, -36. Reka Tisa, Tisaveč, -91, -91, Vašaroš Namenj, 181, 181, Tokaj 519, 519, Slovnok 268, 268, Segedin 285, 285, Senta 317, 317, Novi Bečej 323, 323, Titel 273, 273. Evo podataka za Savu. Zagreb -219, -219, Gradiška 302, 302, Slavonski Brod 293, 293, Slavonski Šamac 119, 119, Sremska Mitrovica 336, 336, Šabac 192, 192, Beograd 288, 288. Reka Kupa, Karlovac 131, 131, Una, Novi Grad 8080, Sana, Prijedor 7070, Vrbas, Delibašino selo 104, 104, Bosna, Doboj -40, -40, Lim, Prijepolje 109, 109, Drina, Radalj 228, 228. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin 5, 5 cm, Bagrdan 229, 229, Ljubičarski most -94, -94 cm. Prognoze vodostaja za 20. mart. Dunav kod Bezdana 96, Sava kod Sremske Mitrovice 340 cm. Temperature u Bogojevu, temperatura vode 7,5 stepeni, temperature vazduha maksimalna 10, minimalna 2,5, srednja 6, u 7 časova u Bogojevu 3 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 6 stepeni, vazduha maksimalna 9,6, minimalna 2,7, srednja 6,5, u 7 časova 3 stepena, padavina u Novom Sadu 0,2 mm. I u Zemunu temperatura vode 6,7 stepeni, vazduha maksimalna 8,7, minimalna 2,8, srednja 6, u 7 časova 3 stepena. Padavina u Zemunu 3,6 mm. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem porastu, Drava u opadanju, Tisa u porastu, Sava u manjem porastu, Drina u stagnaciji, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Uravelj vode v rekah.
Bulletin hydrographique.
Vodostanje.
U 12.17 želim vam dobrodošlicu u treći sat magazine na prvom. Predlažem da ostanete uz nas, čućete kakvi su projekti Ministarstva prosvete za mlade talente, a bit će i knjiga za vas. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja pre par meseci pozvalo je studente, doktorande i istraživače da se uključe u naučno-istraživačke projekte u Srbiji i odziv je bio trostruko veći od očekivanog. O tome sada razgovaramo sa državnom sekretarkom u ministarstvu, profesorkom Marijanom Dukić-Mijatović. Dobar vam dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Dobar dan, hvala vam na pozivu.
Gospođo Mijatović, evo, na početku, koliko se tačno mladih prijavilo?
Pa da vam kažem, prijavilo ih se u velikom broju. Naravno, prijavili su se i neki koji nisu striktno ispunjavali ove uslove poziva, a pravo na podnošenje prijava imali su svi mladi istraživači koji imaju titulu diplomirani master i upisane doktorske akademske studije, naravno na akreditovanim visokoškolskim ustanovama u našoj državi i koji ispunjavaju osim toga kumulativno uslove da su u starosti do 30 godina, naravno da su državljani Republike Srbije s prebivalištem, da imaju ukupnu prosečnu ocenu najmanje 9 i to po određenoj formuli da je prosečna ocena na osnovnim i integrisanim akademskim studijama puta broj godina trajanja osnovnih akademskih integrisanih studija, podeljeno s ukupnim brojem godina trajanja studija u koeficijentu 9 i naravno da imaju redovnost u studiranju. Imali smo i prijava koje nisu bile adekvatne, ali naravno u velikoj meri su mladi istraživači ispunili ove propisane kriterijume i ti koji su ispunili, ima ih ukupno 317 istraživača, a vidjeli ste po pozivu da smo planirali da finansiramo 100, to je dakle bio neki plan s kraja godine, a opet bio je plan i na proleće da ide se sa novim pozivom, jer smo u jednoj hronologiji vidjeli tako je da smo u prethodnom periodu finansirali više, ali naravno pošto je zbog konstituisanja vlade i tako dalje krajem godine već zateknut budžet koji je bio, toliko se prostora je li našlo za 100, a vidjeli smo kada smo pregledali sve prijave da njih 317 mladih istraživača apsolutno ispunjava sve ove uslove o kojima sam vam malo pre govorila.
Ovaj podatak broj u stvari najviše govori o porastu izuzetnih u Srbiji, zar ne?
Jeste, to je nešto što nas izuzetno raduje u našoj mladosti i u njihovom znanju i u njihovom radu je i budućnost naše zemlje. Tako smo upravo i donijeli novu strategiju razvoja nauke koja će važiti do 2025. godine pod motom moć znanja, jer koliko znanja imamo toliko ćemo i biti bogati. To je ono što smo mi i akcentovali u ovoj strategiji, upravo ne samo razvoj infrastrukture u nauci, nego razvoj naučnika kao pojedinaca, institucija u kojima rade, ali prevashodno razvoj mladih istraživača. Naravno, to smo rešili i kroz pravilnik o izborima u zvanje koji je stupio tu negde posle nove godine na snagu, gde smo potpuno liberalizovali izbore u naučna zvanja za mlade istraživače koji će ići po nekim kraćim procedurama, pa ćemo im eto i na taj način dati malo vetar u leđa.
E sada se konkretno vratimo na projekat. Ovo ministarstvo nije prvi po redu, vi imate već višegodišnju praksu.
Yes.
Koje su sve struke oblasti naučnog, verujem i umetničkog delovanja obuhvaćene ovim projektima?
Jeste. Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja je još 2018. godine raspisalo ovakav poziv, to je usledilo i 2019. i 2020. Bila su ukupno dakle 4 poziva za talentovane mlade istraživače i prvi poziv je bio veoma brojan, tada smo čak 1000 mladih istraživača finansirali, potom je bilo još otprilike 100, a potom smo finansirali u više navrata od po 200, tako da je, da kažemo, preko četvorocifrena cifra je u pitanju koliko ih je do sada bilo finansirano i nije bilo opredeljivano po tačnim naučnim oblastima, upravo da bi svi bili podjednako obuhvaćeni i sada smo i pri toj analizi, jer smo obratili zaista pažnju i na to, da svi budu ravnomerno zastupljeni, primetili da ih ima i iz tehničko-tehnološkog i prirodno-matematičkog, društveno-humanističkog polja, naravno medicinskih nauka i umetnosti, iz umetnosti konkretno ukupno 27 od ovih 317 istraživača, što je zaista sjajno i kao što sam napomenula malo pre, trudimo se za sve njih da im damo vetar u leđa što se tiče naučnog kadra, ali naravno i naučne infrastrukture, pa upravo u tom pravcu smo i najavljivali i ove nove zgrade koje će pojačati Univerzitet u Beogradu kao univerzitet od nacionalnog značaja, gde su i zgrade koje pripadaju Univerzitetu umetnosti.
Profesorka, a šta sve naučno-istraživački projekti konkretno podrazumevaju i koliko traju?
Ovi naučni projekti, kao što i sam konkurs glasi, podrazumevaju da će oni pomoći mladim doktorantima da uz određeno finansiranje koje će dobijati od države, a to će biti godinu dana, pa potom još godinu, pomogne im u izradi njihovih doktorskih disertacija i to i svih oblasti. Znači, nećemo ih selektovati na to da li je nešto iz oblasti primenjene nauke, da li je to što je neki apsolutni sada trend i da vidim ogroman potencijal kao što je IT, ili su to oblast umetnosti, pa da kažemo i arheologije i bilo kojih društveno-humanističkih nauka. Dakle, da se svi oni kao pojedinci, kao naučnici razvijaju u tome što su dobri, a vidimo da su najbolji među najboljima.
Pa koliko, kako se procenjuje, mada je to teško konkretno valorizovati, ali koliki je značaj za njihov budući profesionalni put?
Sigurno da im je od velikog značaja, jer će oni za vreme rada na svojoj doktorskoj disertaciji na ovaj način biti priakreditovani određenim naučnim ustanovama, gde će ostvariti određene konekcije, gde će naravno moći i kroz određene komunikacije i saradnju i mentorstva da sa svojim kolegama naučnicima razmene i mišljenje i iskustva, i naravno da ukoliko budu dobri i u perspektivi se takvima i pokažu i ostanu u naučnoj zajednici.
I evo za sam kraj, spomenuli ste strategiju razvoja i ovi projekti su dakle deo jednog šireg plana. Šta sve još strategija razvoja podrazumeva, a da se tiče unapređenja nauke
pa tiče se
i obrazovanja?
Tiče se toga da mi imamo dva strateška dokumenta, ovaj koji sam malo prepominjala, strategija razvoja nauke, koji je sa važenjem do 2025. akcentuje ulaganja kako u pojedinca, naravno ne samo mladog naučnika, nego uopšte naučnika i njihovog poboljšanja njihovog položaja, što je prvenstveno učinjeno legislativno kroz donošenje zakona o nauci i istraživanja, čime je uspostavljeno institucionalno finansiranje u nauci prvi put posle mnogo decenija. Tu je naravno i Fond za nauku koji favorizuje kompetitivnost u takmičenju projektnog finansiranja, koje je sada regulisano na neki drugi način. Naravno, osnivanje novih i naučno-tehnoloških parkova i instituta. Ono što je apsolutno najaktuelnije, to je da sad u aprilu, za eto koji dve do tri nedelje, imat ćemo i osnivanje Instituta za veštačku inteligenciju u naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, će biti smešten, i to je nešto u što polažemo velike nade, imajući u vidu da je tržište u svetu vredno 500 milijardi dolara. Ukoliko mi kao Srbija, mala država, budemo bar 1% sa svojim naučnicima od toga svega uzeli za našu zemlju, to će biti veliki uspeh. Znači, radit ćemo i na infrastrukturnoj naučnoj unapređenju, ali i ulaganju u pojedince. A što se tiče obrazovanja, strategija se nalazi pred usvajanjem. To je dokument koji obuhvata od preškolskog, osnovnog, srednjeg pa do visokog obrazovanja. Sve je u jednom dokumentu. Naravno, težimo jednom kvalitetu, težimo da nam kako deca i srednjoškolci i studenti budu što obrazovani, da dostupnost obrazovanja bude omogućena svima, i naravno u ovo digitalno doba da iskoristimo i sve njegove prednosti.
Nadajmo se samo da korona i ova epidemija neće mnogo poremetiti put koji ste zacrtali.
Za sada nam ne remeti ništa.
Hvala vam najlepše, profesorka za Radio Beograd, Marijana Dukić-Mijatović, državna sekretarka u Ministarstvu prosvete.
Dans le transistor, et le même là, et le même lit. Plus tu récites, plus tu répètes. Elle est fausse ta flûte, ta sonnette.
Ecco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Do sada neobjavljen materijal. Prva pojanja Pavla Aksentijevića, snimljena u manastiru Vavedenje u Beogradu. Album duhovne muzike postvizantijskog perioda. U izdanju PGP RTS.
Eko.
Thank you.
Do kraja ove nedelje ne rade ni bioskopi, ni pozorišta, a zatvorene su i knjižare. Pa ipak, bar su izdavačke kuće našle način da dođu do čitaoca putem online ponude i kupovine. Mi ćemo vam s vremena na vreme predstavljati nova izdanja u izdavaštvu, a danas ćemo čuti šta se najviše čita i traži u Laguni. Sa nama je Tanja Vučković, PR Lagune. Tanja, dobar dan.
Dobar dan, veliki pozdrav ovog tmurnog i kišnog dana.
Istina, istina. Kao što je obično, tako i bude, knjiga obrni, okreni, ispadne najbolji lek.
Jeste, i to smo najbolje videli tokom prethodne godine, kada smo višak vremena nekako korisno trošili na čitanje knjiga. I meni se činilo zaista da iako smo možda bili u nekoj poražavajućoj situaciji, mislim da smo uz knjige zapravo pobedili i to vreme iskoristili na najbolji mogući način. Upravo imajući to na umu, znamo koliko je čitaocima važno da im knjiga bude dostupna. I zato smo dali sve od sebe, sve što je u našoj moći, da tako bude i u ovim vanrednim okolnostima. Pre svega mislim na dostupnost online porudžbina po kojima je Laguna i knjižare Delfi zapravo po kojima su vrlo, vrlo prepoznatljivi jer smo negde i lideri i stekli su čitaoci poverenje kada je reč o online naručivanju. Iako je za mnoge to novina, ali verujte da je sve vrlo jednostavno, lako i brzo. Tako da smo do kraja ove nedelje, dakle do nedelje 21. marta uveli besplatnu isporuku za sve porudžbine na teritoriji Republike Srbije uz dodatnih 15% količinskog popusta na tri i više kupljenih izdanja. Dakle, popusti važe i na sajtu Laguna.rs i na sajtu delfi.rs. Na sajtu Laguna odnose se naravno na Lagunina izdanja, na sajtu Delfi knjižara, najvećih knjižara zapravo u našoj zemlji, ali i šire, gde možete naći ne samo Lagunina izdanja, nego i knjige drugih izdavača i knjige na stranim jezicima. Dakle, taj popust količinski na tri više izdanja odnosi se i na Lagunu, i na knjige drugih izdavača, i na knjige na stranim jezicima. To je ono što smo mi mogli da nekako svi zajedno lakše prebrodimo ovaj period. A kad ste me pitali koje su to knjige najčitanije ovih dana, pa dovoljno je da pogledate našu top listu. Na prvom mestu je Lucinda Riley, zaista autorka svetskih bestsellera. Trenutno je u centru pažnje svetske javnosti njen serijal Sedam sestara. Ne znam da li vam je poznato, ali to su knjige koje su opčinile planetu. Sedam sestara, Olujna sestra, Sestra iz senke, Biserna sestra, Mesečeva sestra, Sunčeva sestra, i čekamo finale koje treba da stigne za nekoliko meseci. A dok čekamo finale, imamo jedan sjajan i aktuelan roman, ljubavno pismo o tajnama koje mogu da sruše kraljevsku porodicu. Uživaćete u ovom, pa u neku ruku i trileru Lucinda Riley, i to je definitivno najtraženiji naslov stranog autora kod nas u poslednje vreme. Kada je reč o domaćim autorima, moram da napomenem da pored nagrađenih pisaca Svetislava Basare, koji je dobio Ninovu nagradu za Kontraendorfin, i sjajnog Enesa Halilovića, koji je dobio Vitalovu nagradu za Ljude bez grobova, tu negde se nametnuo svojom knjigom Bojan Ljubenović, Da je bolje ne bi valjalo. Jedna sjajna knjiga koja je pridobila veliki broj čitalaca za jako kratko vreme. Bojan Ljubenović je inače naš najpoznatiji satiričar, višestruko nagrađivan, a čitaocima je poznat pre svega po
Pismima iz Srbije.
Tako, hvala na pomoći. Pisma iz Srbije, epistolarni roman koji se iznova doštampava, nekako je stalno aktualan, i vrlo zanimljivom knjigom Srbijo, Bog ti pomogao. Ovoga puta opet u tom nekom stilu Da je bolje ne bi valjalo. Zapravo njegov prvi pravi roman u punom smislu, mešavina komedije, porodične drame, ljubavne priče, trilera, političkog romana, vrlo, vrlo zanimljiva knjiga i interesovanje čitalaca je tako veliko da se zaista trudimo da knjižare ne ostanu bez primjeraka. Naravno, sada dok su knjižare zatvorene, dovoljno primjeraka ima za online poručivanje, tako da je Bojan Ljubenović i njegov roman Da je bolje ne bi valjalo zaista onako dominira u poslednje vreme. Jedno iznenađenje za mene jeste visoko plasiran roman Emila Zole Kod ženskog raja, dakle klasik svetske književnosti, najaktuelniji roman velikog francuskog klasika, čim je objavljen roman.
Čime se to objašnjava, Tanja?
Pa, prvo, naša edicija klasici zaista je, kako bih rekla, vrlo značajna. Trudimo se da ta izdanja budu pre svega u tvrdom povezu. Želimo da cena bude pristupačna, a pored svega toga trudimo se da svako to izdanje bude i kritičko u smislu da postoji bilo pogovor, bilo predgovor nekog profesora ili važnog književnog kritičara. Znate, klasici svetske književnosti su najsigurniji izbor kada je reč o čitanju i biranju literature za čitanje, ali to naravno ne treba da bude vaš jedini izbor, zato što svakog dana stisavaju novi sjajni pisci. Evo, pomenut ću samo Frederika Bakmana, koji se proslavio kod nas romanom Čovjek po imenu Uve i koji i dalje sa svakim romanom dospeva na top listu. Trenutno su prvih 10 Čovjek po imenu Uve i Medvedgrad, najnoviji njegov roman. A za one koji recimo više vole dela publicistike, znači dela iz kojih može mnogo da se nauči ili uz koja možete da se zabavite, unapredite sebe, tu je i naša top lista publicistike i na prvom mjestu je trenutno Alternativna istorija Srbije, koju su napisali naši istaknuti istoričari Čedomir Antić i Predrag Marković. I vrlo zabavna, vrlo zanimljiva knjiga koja sadrži i alternativni istorijski atlas Srbije, dakle u kome su predstavljeni zamišljeni pravci razvoja istorije srpske države i naroda.
Da pomognemo samo još malo slušalcima, drugim rečima, istorija šta bi bilo kad bi bilo. Tanja, nemamo mnogo vremena, a obećala sam slušalcima da će imati mogućnost da dobiju po jednu vašu knjigu, pa nam recite samo šta ste ostavili za slušaoce Radio Beograda.
Za slušaoce Radio Beograda samo najbolje. Dakle, jedan slušalac dobija ljubavno pismo Lucinde Riley, naše trenutno najtraženije izdanje stranog autora, i Da je bolje ne bi valjalo Bojana Ljubenovića, najtraženije naše izdanje domaćeg autora. I obavezno proverite novitete na sajtovima Laguna.rs i Delfi.rs. Knjige besplatno stižu do vas do nedelje 21. marta.
Tanja Vučković, PR Lagune, najlepše vam hvala. Nadam se i skorom kontaktu. A vas, poštovani slušaoci, pozivam da se javite na 011-322-5299 i konkurišete za jednu od ove dve Lagunine knjige. magazinu na prvom došlo je vrijeme i za sportske vesti. Sa mnom je Slobodan Igrutinović.
Dobar dan. Pa evo da krenemo pre svega sa jednom lošom vesti za ljubitelje tenisa i uopšte sportske navijače u Srbiji. Dakle, naši teniseri Miomir Kecmanović i Laslo Đere eliminisani obojica sa turnira u Acapulcu u osmini finala. Kecmanović u borbi za četvrtfinale izgubio od Bugarina Grigori Dimitrova sa 2-0. Po setu ima 6-4, 6-2 za manje od sat i po vremena. Đerea je eliminisao nemački teniser Aleksandar Zverev također sa 2-0. Po setu ima 6-4, 6-3 za 93 minuta igre, tako da naši momci su ispali ipak u ovom trenutku od boljih protivnika, jer znamo da na toj ATP listi oni su daleko ispod ovih rivala od kojih su izgubili. Zato u NBA ligi briljira i dalje naš Nikola Jokić. U pobedi Denvera nad Charlotteom 129-104 on je ostvario svoj 52. triple-double u karijeri, 10. u ovoj sezoni. Postigao je 12 poena, podelio 10 asistencija i uhvatio 10 lopti za 29 minuta u igri, što je zaista impozantan skor i Jokić očigledno igra sezonu svog života, čini mi se u ovom trenutku. Fudbaleri engleskog Arsenala večeras dočekuju grčki Olimpijakos u revanš meču osmine finala Lige Evrope. To je sigurno najzanimljiviji duel i zato će naša televizija da ga prenosi od 18.55. Inače, Arsenal u ovu utakmicu ulazi sa velikom prednošću od 3-1 koju su doneli sa gostovanja iz Pireja. I za kraj jedna zanimljivost. Kreativni direktor olimpijskih igara u Tokiju Hiroshi Sasaki podneo ostavku nakon što je dao pogrdan komentar o popularnoj japanskoj komičarki, prenosi danas Reuters. Sasaki je izjavio da je u komunikaciji sa svojim timom putem grupnog ćaskanja, što je vrlo zanimljivo, dakle to ipak nije nešto javno objavljeno, nego u privatno. Nekoj grupi privatno, ali je on napravio komentar za komičarku Naomi Watanabe da bi ona mogla na otvaranju igara da nastupi kao Olimpig. A da podsjetimo one koji ne znaju engleski, pig na engleskom znači svinja, i to je bila očigledna aluzija na izgled ove komičarke. Pošto je nedeljnik Šukan Banšuji u sredu izvestio o njegovom komentaru, odnosno neprimerenim izjavama, Watanabe je saopštila da je iznenađena njegovim komentarom i da je srećna zbog svog oblika tela, na koji je u svojoj izjavi pogrdno aludirao Sasaki. Međutim, japanski moral nalaže da u takvim situacijama njihovi funkcioneri moraju da se povuku sa javne scene. Možete misliti šta bi se kod nas desilo kada bi takav moral imali mi ovdje.
Hvala najlepše, sportske vesti, Slobodan Igrutinović. Na kraju i da se pozdravimo, od 10 sati jutros sa vama su bili Miša Milanov, Ivan Petrović, Nataša Mančić, Ljubinka Dobrilović i Ana Tomašević. Svi zajedno vam predlažemo da ne menjate stanicu i ostanete uz prvi program Radio Beograda. Thank you.
nam slike, a mi nešto manje, ali ipak se smijemo.